რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძის განმოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილა მშვიდობის გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათი მოუწყებლობს და ჩვენ ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება, ასევე ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა, ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr თუ გსურთ თავისუფლების დილის ფეისბუქ გვერდი ნახოთ და იქ თავმოყრილ მასალას გაეცნოთ, მაშინ საძიებოველში ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა და თუ კი ფეისბუქ რადიოს ფეისბუქ გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა უკვე 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით და
8 საათი
შესრულდა.
მოდი დაიწყო.
ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფოვასაძე გაგვაცნობს ხოლმე ყოველთვის.
უჟინ თბილისში დაიწყო ნატო საქართველოს კომისიის ორდღიანის ხდომა, რომელიც ერთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებსა და ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ფორმატი 2008 წლიდან არსებობს. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომასთან დაკავშირებით საქართველოს 7 სექტემბერს ეწვია ჩრდილოატლანტიკური საბჭომ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით. ნატო რუსეთის საბჭო ნამდვილად არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც თუ იმუშავებს შეინარჩუნდება. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპის ცვალებად გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის შემდეგ განაცხადა. დღის ბოლოს სტოლტენბერგმა კონფერენციის მონაწილეთა კითხვებს უპასუხა, მათ შორის კითხვა ნატო რუსეთის ურთიერთობის საკითხზე დაისვა. 2014 წელს ყირიმის უკანონო ანექსიის შემდეგ ნატომ გადაწყვიტა რუსეთთან თანამშრომლობა შეეჩერებინა. ეს გადაწყვეტილება კვლავაც ძალაშია. რუსეთთან პოლიტიკური დიალოგი მიმდინარეობს, თუმცა სხვა სახის თანამშრომლობა არა. ჩვენ ასეთ პოლიტიკურ დიალოგს გავაგრძელებთ, მაგრამ სხვა მიმართულებით არ ვითანამშრომლებთ. მნიშვნელოვანია ამ კომუნიკაციის შენარჩუნება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. რუსეთი ნატოს გაფართოებას ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა. ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ ბალტიისპირეთის ქვეყნების გაწევრიანებას, ვარშავის პაქტის წევრების გაწევრიან. რუსეთი ახლა ხამ ნატოში მონტენეგროს მიიღებასაც აპროტესტებდა, მაგრამ ნატომ არ აეთხლა ჩვენა, რომ რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც ახერხებს გაფართოებას. ეს ადასტურებს, რომ რუსეთს ვეწოს შესაძლებლობა არ გააჩნია, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ნატოს კარი ღია, რაც ნატომ არაერთგზის დაადასტურა. მანამ კონტექსტში საქართველოსთან მიმართებით ყურადღება რეფორმების გატარების აუცილებლობაზე გაამახვილა. იენს სტოლტენბერგს შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვიზიტი არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი. მისი თქმით, ეს არის ვარშავის სამიტის შემდეგ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს პირველი საგარეო ვიზიტი, რაც ხაზს უსვამს იმას, რომ ნატო მხარს უჭერს იმ რეფორმებს, იმ წარმატებას, რომელსაც ქვეყანა მიაღწია და ნატო მზად არის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის კუთხით მხარდაჭერა გააძლიეროს. ნატო უფრო მეტად არის საქართველოში თავისი შესაძლებლობებით, თავისი წვრთნებით, პროგრამებით, რაც შესაძლებელს ხდის გაიზარდოს ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა ნატო სტანდარტებთან თავსებადობით, განაცხადა იზორია. მისივე თქმით, ქუჩინდელ შეხვედრაზე მან ნატოს გენერალურ მდივანს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პარტნიორებთან ერთად მომზადდა 4-წლიანი სტრატეგიის გეგმა, რომლის განხილვაც ახლო მომავალში უწყებადაშორის ფორმატში დაიწყება და შემდეგ მისი განხილვა უფრო ფართო ფორმატში გაგრძელდება. მასშტაბური წყალდიდობა საბერძნეთში გადაუღებელმა წვიმამ ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით პეპოლონესის ნახევარკუნძული დააზარალა. სტიქიას მსხვერპლიც მოჰყვა. წინასწარი მონაცემებით დაიღუპა 3 ადამიანი. სტიქიის ზონაში დატბორილია საცხოვრებელი სახლები, დაზიანდა ავტომობილები, გავრცელებული ცნობით შენობებში შევარდნილი წყლის დონე ზოგან 1 მეტრს აღწევს. უამინდობა ქალაქ თესალონიკში, სადაც სამაშველო ბრიგადებმა 500-ზე მეტი გამოცხადება მიიღეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის შეფასებით, რუსეთს აშკარად აქვს ამბიცია ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო წესრიგს. რუსეთის შესახებაც შეფასება კარტერმა გამოთქვა 7 სექტემბერს ინგლისში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში მოხსენებით გამოსვლისას. მან სტუდენტებს უთხრა, რომ რუსეთი არაპროფესიონალურ ქცევას ავლენს უკრაინაში, სირიაში, კიბერუსაფრთხოებასთან მიმართებით და იარაღს აშღარუნებს ბირთვულ არსენალზე. მინიშნებით, როგორც კარტერმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სურს რუსეთთან მტრობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვაშინგტონი არ დაიცავს თავის მოკავშირეებს საერთაშორისო წესრიგს.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრას მუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:06 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას, რომელიც 8:00-ზე იწყება და 10:00-მდე გრძელდება, ვინაიდან წინ 2:00 გვაქვს. ახლა გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2:00-ის განმავლობაში. პარლამენტის საშემოდგომო სესია არ შედგა. საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა კვორუმის უქონლობის გამო ჩაიშალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეორე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა ისე დაასრულა, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა ვერ მოასწრო. ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოისმენთ რამდენიმე წუთში.
ასევე გვექნება ამბები რეგიონებიდანაც, რომელიც 8:00-დან 9:00-მდე შეგვიძლია მოусმინოთ, რომელსაც ჩვენ პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. პირველი სიუჟეტი კახეთიდან არის, რადიო თავისუფლების ეთერში გასულ სიუჟეტზე. ლამბალოს სკოლაში სწავლა ორი კვირის დაგვიანებით დაიწყება. ამის მიზეზი სკოლის მშენებლობაა, რომელიც 15 სექტემბრისთვის ვერ ესწრება. ჩვენ ეთერში 6 სექტემბერს გასულ სიუჟეტში სკოლის დირექტორი ამბობდა, რომ სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყებოდა, ოღონდ ერთ დროს საქონლის სადგომებისთვის განკუთვნილ შენობაში. გიორგი ალადაშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებისთვის დაკავებული სპორტსმენის ახლობლების ამართალდამცავებს იარაღის ჩადებასა და მინდია ოჯახიშვილის ცემაში ადანაშაულებენ. დაკავებული რეფერალურ საავადმყოფოში მოათავსეს, რასაც ხმაური მოჰყვა. ახლობლების საავადმყოფოში შეჭრა შეეცადნენ, რისი საშუალებაც მათ ამართალდამცველებმა არ მიცეს. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ აჭარიდან.
რა ინფრასტრუქტურის ღონისძიებების განხორციელებას ითხოვენ ქუთაისელები იმისთვის, რომ ქალაქში უკეთესი მდგომარეობა იყოს და როგორ აფასებენ ისინი შესრულებულ სამუშაოს, მოვისმენთ გამოკითხვიდან, რომელსაც ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ატარებდა.
წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს ზუგდიდში. თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ურთიერთ ბრალდებებს უყედებენ. ჩვენ თეაშონიას მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ამ თემაზე.
ასევე გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემის მსვლელობის დროს ჩვენ ყოველ დღე მიმოვიხილავთ ხოლმე გვეყოლებიან ინტერნეტის და სპორტის მიმომხილველები. ასევე გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს ვითამაშებთ ვიქტორინასაც, გავეცნობით აფიშას, ამინც და
მუსიკალურ
ამბავს და კარგ მუსიკას მოვისმენთ დღის
ბატონო. და გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 1500 წუთი და ჩვენ გვეყოლება სტუმარი დღეს ვისაუბრებთ საკმაოდ მნიშვნელოვან და პრობლემატურ თემაზე, როგორია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მდგომარეობა საქართველოში. ამ თემაზე რადიო თავისუფლებას არაერთხელ ულაპარაკია, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ისევ მოხდა ერთი ძალიან ცუდი ინციდენტი, როდესაც აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვი ავტობუსიდან მშობელთან ერთად ჩამოაგდეს, მათგან მძღოლმა და მგზავრებმა გადაწყვიტეს, რომ ის ცუდად იქცეოდა და მისი ადგილი ავტობუსში არ იყო. მძღოლს გამოეცხადა საყვედური, თუმცა ცხადია ერთი კონკრეტული მძღოლისთვის გამოცხადებული საყვედური ზოგადად არ სულის იმ მდგომარეობას და იმ სტიგმას, რომელიც ამ ადამიანების მიმართ არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში. მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის წარმომადგენელი, იქნება დღეს ჩვენთან სტუმრად და ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე. ცხადია, ეს ცნებაც თავისთავად ფართოა და სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვას და სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს მოიცავს და შევეცდებით 15 წუთში, 10 წუთში, რაც ჩვენ ინტერვიუსთვის, გვექსტუმრის ნაწილისთვის, გამოყოფილისთვის მაქსიმალურად შევეცადოთ ამ თემაზე საუბარს. ახლა კი 8 საათი და 10 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე და დღეისათვის პირველი სიუჟეტით შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა. გუშინ კვორუმის უქონლობის გამო ჩაიშალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მერვე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა ისე დაასრულა, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა ვერ მოასწრო, მათ შორის კენჭი ვერ უყარაუზენა ისი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დასანიშნად პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სხდომის ჩაშლის გამო საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა, თუმცა დასძინა ისიც, რომ დეპუტატთა ნაწილის გამოუცხადებლობა პარლამენტში წინასაარჩევნო კამპანიით იყო გამოწვეული. პოლიტიკურ ცხოვრებაში არჩევნებს გარკვეული კორექტივები შეაქვს, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. რამდენად ამართლებს წინასაარჩევნო კამპანია საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლას? ამ კითხვაზე პასუხს ეძებდა ნონა ჭედლიშვილი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
წინასაარჩევნო კამპანიის მიზეზით საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლა მისასალმებელი არ არის, მაგრამ კამპანიას დეპუტატების მონაწილეობით კანონი არ კრძალავს და შესაბამისად სასურველი იქნებოდა თავის ვადაში საკანონმდებლო ორგანომ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ამოწუროს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მუშაობა. კითხვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელმა ლევან ნატროშვილმა კითხვაზე, ნორმალურია თუ არა პარლამენტის სხდომათა დარბაზის დაცარიელება წინასაარჩევნოდ. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო მუშაობას არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს. სხდომა მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება. 7 სექტემბერს რეგისტრაცია 90-მა დეპუტატმა გაიარა, მაშინ როდესაც სხდომის გასამართად მინიმუმ 76 დეპუტატის დასწრებაა საჭირო. სხდომის დღის წესრიგში სულ 8 კენჭსაყრელი და 11 განსახილველი საკითხი იყო. ამ საკითხების მნიშვნელობაზე დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა მედიასთანაც გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენ უნდა გაგვეხილა როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა საკადრო საკითხები და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს ვადა გაზდის, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების ფრაქციის უმრავლესობისთვის. არც ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი მე არ შემინიშნავს ქართული ოცნებიდან. აქ კენჭი უნდა უყაროთ 85-87 მილიონის საკითხი სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თუ ეს ვერ იქნება რატიფიცირებული, ნუ საქართველო წელს ამ ფულს ვერ მიიღებს, ამ დახმარებას ვერ მიიღებს. ეს არ არის პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება.
დავით ბერძენიშვილის გარდა საშემოდგომო სესიის ჩაშლის პოლიტიკურ მიზნებზე ამახვილებს ყურადღება საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძემ, რომელიც ქუთაისში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებთან, ლევან ბოძაშვილთან, ნანა თოდუასთან და თამარ ლალიაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. მათი დამტკიცება პარლამენტმა ვერც 7 სექტემბერს შეძლო.
ის რომ უკვე მეექვსეც ჩაიშალა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დამტკიცება, მეტყველებს იმ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც წარმოდგენილი არიან პარლამენტში, როგორც უმცირესობის, ისე უმრავლესობის დამოკიდებულებაზე სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. ასევე საკუთარი მოვალეობების მიმართ და მათ დამოკიდებულებაზე საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ელიან სამართლიანი მართლაცუდების განხორციელებას.
7 სექტემბერს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში მყოფ დეპუტატთა შორის კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად იყვნენ რესპუბლიკელები, კონსერვატორები და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ბოიკოტის რეჟიმში რჩება თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა ზოგადად დეპუტატთა მცირე რაოდენობისა და ჩაშლილის ხდომის გამო დავით უსუფაშვილს მოუხდა საზოგადოებისთვის ბოდიშის მოხდა.
მე ბოდიში ვხდი მოსახლეობასაც, სამორჩევანს, ვინაიდან პარლამენტი ამ წუთის მდგომარეობით არის ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც უნდა იყოს შრომის უნარიანი და შეუძლია იმისა, რომ აკეთოს თავისი საქმე. მე მადლობას მოახსენებ ყველა კოლეგას, რომელიც აგზამდება, მიუხედავად არანაკლებ დაძაბული გრაფიკისა, შეძლეთ მობრძანება აქ. მეორე მხრივ, არჩევნებს თავისი კოლექტივები შეათ ყველა ტიპის ცხოვრებაში, მათ შორის პარლამენტის ცხოვრებაში. თუმცა მინდა ვისურვო, რომ მომავალი პარლამენტი, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად 8 ოქტომბერს ავირჩევთ, შეძლებს იმას, რომ პირველი დღიდან ბოლო დღემდე ისეულად ატაროს ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
თავის მხრივ კი წინასაარჩევნოდ პარლამენტში კვორუმის შეკრების სირთულეში პრობლემას ვერ ხედავ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე და მის პრეცედენტულობაზეც კი მიუთითებს.
აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ასე იყო მანამდეც 4 წლის წინაც. ეს არ არის დივერსია, ეს არის ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანიის პერიოდი, როდესაც გართულდა შესაბამისი რაოდენობის დეპუტატების, ვთქვათ, მოხმობა დარბაზში.
მანანა კობახიძე ამბობს, რომ შეუძლებელი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი მედუნარიანი იყოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი თბილისის დროით 8:15 და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, რომელიც ანუკი პორტულმა მოგვიმზადა.
ბათუმში 29 გრადუსი და მზიანი დღე იქნება. სოხუმში 28, ხოლო ფოთში 30 გრადუსია ნავარაუდები. აქ დღე უნალექოდ ჩაივლის. ოზურგეთში 29, ზუგდიდში კი 30 გრადუსია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების ცნობით ახალციხესა და ცხინვალში 29 გრადუსი იქნება. 31 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა გორში. მზიანი და უნალექო დღე იქნება თბილისში. 30 გრადუსი სითბო. ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ რუსთავში. აქ 31 გრადუსი იქნება. ციხეხნით იწვიმებს სიღნახშიც. 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ასევე 30 გრადუსია ნავარაუდები თელავშიც, მაგრამ აქ დღე უნალექოდ ჩაივლის.
Pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains. That don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
before you let me get in. I can't believe you kiss your car goodnight. Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. Don't impress me much.
Расати да 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა დროა განვაგრძოთ ამბები რეგიონიდან. გამოხმაურება რადიო თავისუფლების ეთერში გასულ სიუჟეტზე ლამბალო სკოლაში სწავლა ორი კვირის დაგვიანებით დაიწყება. ამის მიზეზი სკოლის მშენებლობაა, რომელიც 11 სექტემბრისთვის ვერ ესწრება. ჩვენ ეთერში 6 სექტემბერს გასულ სიუჟეტში სკოლის დირექტორი ამბობდა, რომ სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყება და ოღონდ ერთ დროს საქონლის სადგომისთვის განკუთვნილ შენობაში გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. მოუსმინოთ მას.
Radio თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე გასულ სიუჟეტს გამოხმაურება მოჰყვა. სიუჟეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და სკოლის მშენებლობას ეხებოდა. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნატა ასათიანი ამბობს, რომ სამინისტროს ახალი გადაწყვეტილებით ლამბალოში სასწავლო პროცესის დაწყება ორი კვირით გადაიდება და 1000-ზე მეტი მოსწავლე სწავლას პირდაპირ ახალ შენობაში დაიწყებს.
განსხვავებით ორი კვირით გადაიდება სწავლა ლამბალო სკოლაში და დაიწყებენ სწავლას მოსწავლეები უკვე ახალ შენობაში. ამ დროისთვის შენობა უკვე დასრულებული იქნება.
ლამბალოში სწავლა კვლავ საქონლის ყოფილ სადგომებში განახლდება. ასეთი სათაურით სიუჟეტი რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში 6 სექტემბერს გავიდა. სიუჟეტში სკოლის დირექტორი დავით როსტომაშვილი ამბობდა, რომ სასწავლო პროცესს კვლავინდებურად იმ შენობებში იწყებდნენ, რომელიც გაკვეთილების ჩასატარებლად აქვთ დაქირავებული. ეს შენობები კი თავის დროზე საქონლის სადგომებისთვის იყო განკუთვნილი. ასეთ პირობებში სწავლა ლამბალოელ მოსწავლეებს თითქმის 10 წელია უწევთ, რადგან სკოლის შენობა არამდგრადობის მიზეზით დაანგრიეს და ამ დრომდე ვეღარ ააშენეს.
რავას უფავეთ, გალამზადეთ. პირდებიან ერთ-ერთი სკოლა გვექნება და სამ სკოლა გვექნება, როგორც გასულწლების განმავლობაში იქნებოდა სწავლა, 10 წელი არ ჩაუვიდია ჩვენ სწავლა თავის დროზე არ დაგვეწყო, წესად მომღებელები ხდებით სასწავლებელს.
სკოლის მშენებლობა ჯერ კიდევ 2008 წელს იგეგმებოდა მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური პროგრამა იაკობ გოგებაშვილის საქართველოს სააჯარო სკოლების ფარგლებში. რადიო ჰერეთის მიერ მოპოვებული დოკუმენტის მიხედვით, რომლის ასლით სკოლის ყოფილ დირექტორს გააჩნია, წერია, რომ ლამბალო სკოლისთვის მაშინ 2008-ში 322200 ლარი გამოიყო და მისი აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს დაევალა. თუმცა როგორ და სად გაიხარჯა აღნიშნული თანხა არ ჩანს. რეალური სურათის შედეგია, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოყოფილი თანხა 2008 წელს ლამბალოს საჯარო სკოლას არ მოხმარდა. მეორე სკოლის მშენებლობა უკვე 2013 წელს დაიწყო და გეგმის მიხედვით 2015-ში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა სამუშაოები ამ პერიოდშიც ვერ დასრულდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა სამშენებლო კომპანიამ, სამუშაოების დიდი ნაწილი შეასრულა, თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები ბოლომდე ვერ მიიყვანა. განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის გიორგი შალუტაშვილის თქმით, სამუშაოების დარჩენილ ნაწილს ტენდერის შედეგად შერჩეული შეპესე ტრანსმშენი შეასრულებს და სკოლა სახელმწიფოს ოქტომბერში ჩაბარდება.
სამუშაოები მიმდინარეობს ინტენსიურად. სააგენტოს ხელმძღვანელობას პირად კონტროლზე აქვს აყვანილი ეს ობიექტი და მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად მენეჯმენტის ვიზიტი ხორციელდება და დამაინედებელია მუშაობის ტემპები.
ლამბალო სკოლის მშენებლობა 2013 წელს დაიწყო სასწავლო დაწესებულების გახსნის ახალ ვადად 2016 წლის ოქტომბერის სახელდება. სწავლაც ლამბალოში ამ დროს უნდა დაიწყოს. საერთო ჯამში პროექტის ბიუჯეტი 4,287,000 ლარზე მეტია. სასწავლო პროცესი ზოგადად ქვეყანაში 15 სექტემბერს იწყება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არსემიძლია შევიძულა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რვაათი და 25 წუთია თბილისის დროით ქონსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებისთვის დაკავებული სპორტსმენის ახლობლები სამართალდამცავებს იარაღის ჩადებასა და მინდია ოჯახიშვილის სემაში ადანაშაულებენ. დაკავებული რეფერალურ საავადმყოფოში მოათავსეს, რასაც ხმაური მოჰყვა. ახლობლები საავადმყოფოში შეჭრა შეეცადნენ, თუმცა ამის საშუალება მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. ბაჭო გურაბაიძე მოგვიმზადა ამ თემას. მასემ ნაჭერდა სიუჟეტი და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ.
27 წლის სპორტსმენი მინდია ოჯახიშვილი სამართალდამცავებმა ბათუმში ლერმონტოვისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში დააკავეს. დაკავებიდან რამდენიმე საათში კი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანით რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაკავებულის ადვოკატი და ოჯახის წევრები ირწმუნებიან, რომ სპორტსმენი სამართალდამცავებმა სცემეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ამბობენ, რომ დაკავებული საავადმყოფოში თავის ტკივილის გამო მოათავსეს. ახლობლები სამედიცინო დაწესებულებაში შესვლას და დაკავებულის მდგომარეობის გაგებას ცდილობდნენ, თუმცა მათ ამის საშუალება პოლიციამ არ მისცა.
ჩვენი შვილი რა ვიცით, ნაცემია და ადვოკატმა თვითონ ნახა და იქ კეპეზეში დაჯე, ერთმანეს გადაუჩურჩულეს, რომ სასრაფო შევიდა უკვე. სასრაფო იყო შიგნით, ადვოკატმა შევიდა, ამას ჰქონდა პირისღებინებები და რაღაცა ბაუშ. როგორც ადვოკატის ლაპარაკით ვიცი ჩვენ და კეტეზემ არ მი
4 საათიანი ლოდინის შემდეგ შევხვდი დაკავებულ მინდია ოჯახიშვილს. მისი განმარტებით იგი დააკავეს ბათუმში ლერმონტოვისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში. მას გაუსწორდნენ ფიზიკურად, სემდნენ ხელებითა და ფეხებით.
27 წლის სპორტსმენის მინდია ოჯახიშვილის დედა მისი შვილის დაკავების ფაქტს ერთი წლის წინ მომხდარ შემთხვევას უკავშირებს. დინა დოლიძის თქმით, მინდია ოჯახიშვილი მისი ნაცნობის გიორგი ფაღავას დაკავების მოწმე იყო, რომელსაც ნარკოტიკი ჩაუდეს, რაც მას სასამართლოში მოწმის სახით დაადასტურა. მშობლები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა სამართალდამცავებმა შურის ზება მათ შვილზე არასასურველი ჩვენების გამო გადაწყვიტეს.
კარგა ხნის წინ იყო ერთი ვიღაც ფაღავა იყო მგონი, ხო და ჩაუდეს ნარკოტიკი მასე ბენზეში. ამ დროს ჩემი შვილი შეესრა ამ მომენტს და დაინახა, რომ ვიღაცამ რომ ჩაუდო ის კაცი. მერე სასამართლოზე ხო მოწმედ გაიყვანეს ჩემი შვილი, ხო და ამ ბიჭმა ჩემმა შვილმა კი აღიარა, რომ ეს იყო რომ ჩაუდო ნარკოტიკი. კითხეს ჩემი თვალით დაინახეთ, დავინახე.
რეფერალურ საავადმყოფოსთან ოჯახის წევრებთან ერთად გიორგი ფაღავაც იმყოფებოდა, რომელმაც ერთი წლის წინ მომხდარი ფაქტი დაადასტურა. მისი თქმით, მინდია ოჯახიშვილს აფრთხილებდნენ და ეტოვებინა საქართველო და სასამართლოში მოწმედ არ გამოცხადებულიყო, რაზეც დაკავებულმა უარი განაცხადა.
ნუ დამეკავეს, მინდია ესწრებოდა დაკავებას, უყურება ოჯახიშვილი მინდია. მაგის მერე ჩემი ადვოკატი მოწმე იყო მინდია ოჯახიშვილი. რომელსაც დაკავშირებით მინდიას ძალიან ეუბნებოდა, რომ გადი ქვეყნიდან გადიოდა, სანამ სამართალზე წარდგებოდა მინდია მოწმის სახით.
სამართალდამცავების მხრიდან მინდია ოჯახიშვილის სავარაუდო ცემის ფაქტს სახალხო დამცველის აპარატის სწავლობს. აჭარის რეგიონული წარმომადგენლობის უფროსი ადასტურებს, რომ ვიზუალური დათვალიერებით დაკავებულ სხეულის დაზიანებები აღენიშნება. ცილა ქადამაძის ინფორმაციით მათ უკვე დაიწყეს საქმის წარმოება.
ჩვენ დავწყეთ საქმის წარმოება და შევეცდებით დავადგინოთ იმ დაზიანებების წარმოშობის მიზეზები და ადგილი და დრო, რომელიც აღენიშნება აღნიშნულ მოქალაქეს სახის არეში, ზურგის არეში, სიცოცხლეები აქვს, ასევე აქციის ჩაქცევები და ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურ სწრაფად მოახდინოთ დადგენა წარმოშობის მიზეზების და დროის და ადგილის ამ დაზიანებების.
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით მიმდინარეობს, რაც იარაღის უკანონო შეძენას შენახვა ტარებას გულისხმობს.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ ესმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემა თავისუფლების დილა არის ეთერში. გეტყვით იმას რაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათი მაუწყებლობს და ჩვენი გადაცემების რადიო სიუჟეტების საკითხვა და მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr. ასე რომ ახლა უკვე 8:30 შესრულდა და არის ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკაცნობთ.
თბილისში გუშინ დაიწყო ნატო საქართველოს კომისიის ორდღიანი სხდომა, რომელიც ერთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებს და ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ფორმატი 2008 წლიდან არსებობს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომასთან დაკავშირებით. საქართველოს 7 სექტემბერს ეწვია ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით. ნატო რუსეთის საბჭო ამბლოდ არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც თუ იმუშავებს, შენარჩუნდება. ამ შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ევროპის ცვალებადი გეოსტრატეგიული ლანდშაფტი ვარშავის სამიტის და განაცხადა დღის ბოლოს. სტოლტენბერგმა კონფერენციის მონაწილეთა კითხვებს უპასუხა, მათ შორის კითხვა ნატო რუსეთის ურთიერთობების საკითხებს დაისვა. სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს კარი ღია, რაც ნატო არაერთგზის დაადასტურა, მაგრამ კონტექსტში საქართველოსთან მიმართებით ყურადღება რეფორმების გატარების აუცილებლობაზე გაამახვილა. სტოლტენბერგ შეხვდა საქართველოს თავის მინისტრი ლევან იზორიაც. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოში ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ვიზიტი არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი. მისი თქმით, ეს არის ვარშავის სამიტის შემდეგ ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს პირველი საგარეო ვიზიტი, რაც ხაზს უსვამს იმას, რომ ნატო მხარს უჭერს იმ რეფორმებს, იმ წარმატებას, რომელსაც ქვეყანა მიაღწია და ნატო მზად არის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის კუთხით მხარდაჭერა გააძლიეროს. მასშტაბური წყალდიდობა საბერძნეთში გადაუხებელმა წვიმამ ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით ნახევარკუნძული დააზარალა. სტიქიის მსხვერპლიც მოჰყვა. წინასწარი მონაცემებით დაიღუპა 4 ადამიანი. სტიქიის ზონაში დატბორილია საცხოვრებელი სახლები, დაზიანდა ავტომობილების გავრცელებული ცნობით შენობებში შევარდენი წყლის დონე ზოგანი 1 მეტრს აღწევს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის შეფასებით, რუსეთს აშკარად აქვს ამბიცია ძირი გამოუთხაროს საერთაშორისო წესრიგ. როგორც კარტერმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სურს რუსეთთან მტრობა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ვაშინგტონი არ დაიცავს თავის მოკავშირეებს და საერთაშორისო წესრიგს.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:33 შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ ყოველთვის ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდება ხოლმე და გაგვაცნობს სპორტულ ამბებს. დილამშვიდობის ოთო, რა ხდებოდა სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე პირველი თამაში წააგო და ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვების შანსით საგრძნობლად შემცირდა. ალბანეთთან და სლოვაკეთთან მოპოვებული ადვილი გამარჯვებების შემდეგ გუშინ ქართველი კალათბურთელები თბილისის სპორტის სასახლეში 10000-მდე გულშემატკივრის თვალწინ უშუალო კონკურენტს მონტენეგროს ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და დრამატულ ბრძოლაში 2-0 წააგეს. გამარჯვებულის ვინაობა თამაშის ბოლოს ხაგა ერკვა. საფინალო სიდენამდე 3-3 ადრე სტუმრები ნემ გერმანია დიურიშიჩის ორქულიანის შემდეგ 76-74 დაწინაურდნენ საქართველოს ნაკრებმა გადამწყვეტი შეტევა მოასწრო მაგრამ ბოლო წამზე გუნდის ნატურალიზებული წევრის მაიკლ დიქსონის როლა არაზუსტი აღმოჩნდა და მონტენეგრომ ფაქტიურად გაინაღდა ევრობასკეტზე თამაში საქართველოს ნაკრების წარუმატებლობის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი გადამწყვეტ მომენტში ცენტრალური თავდამსხმელების გარეშე დარჩენა აღმოჩნდა საზაფაჩულიამ და გიორგი შერმადინამ მოედანი 5-5 პერსონალური ჯარიმის გამო მეოთხე ჩიდატოვეს მატჩის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი ფაჩულია გახდა 22 ქულით 9 მოხსნითა და 3 პასით თორდიკე შენგელიამ და მაიკლ დიქსონმა 13 ქულად ჩააგდეს ვიქტორ სანიკიძემ კი ორმაგი დუბლიში ასრულა 10 ქულით და 10 მოხსნით მონტენეგროდან საუკეთესო ნიკოლა უჩევიჩი იყო 17 ქულით და 11 მოხსნით წინ კიდევ 3 ტურია საქართველოს ნაკრები 10 სექტემბერს ალბანეთს ესტუმრება 14-ში სლოვაკეთს უმასპინძლებს შესარჩევი ციკლის დასკვნით შეხვედრას კი ისევ მონტენეგროსთან გამართავს ოღონდ უკვე მეტოქის მოედანზე შეგახსენებთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურ 7 შესარჩევი ჯგუფის ლიდერი და მეორე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრები მოიპოვებს ასე რომ საქართველოს ნაკრების ბედი სავარაუდოდ მარტო თავის თამაშზე არ იქნება დამოკიდებული და უნდა ვინატროთ რომ იღბალიც ჩვენს მხარეს იყოს თუმცა ჯერ პირველი ადგილის შანსიც არსებობს ამისთვის ბოლო ტურში მონტენეგროში მოგება აუცილებელი და ბოლოს გუშინდელი თამაშის შემდეგ გამართული პრესკონფერენციაზე გუნდების მთავარი მწვრთნელების მიერ გაკეთებულ კომენტარებზეც გეტყვით საქართველოს ნაკრების დამრიგებელმა ილიას ზუროსმა თქვა რომ თამაშის წაგება შეტევაში დაშვებულმა შეცდომებმა განაპირობა ბერძენმა სპეციალისტმა ქართულ გულშემატკივრებს მადლობა გადაუხადა გუნდის კომაგობისთვის და იმედი გამოთქვა რომ საქართველოს ნაკრები დასახულ მიზანს მაინც შეასრულებს და ევროპის ჩემპიონატის საგზურს მოიპოვებს რაც შეეხება მონტენეგროს ნაკრების მწვრთნელის შეფასებას ბოგდან ტანიევიჩმა განაცხადა რომ მისმა გუნდმა დამსახურებლად მოიგო უფრო ლოგიკურად მოიგეთ ვიდრე იღბლის ხარჯზეო ტანიევიჩმა ჟურნალისტებს უთხრა პირველი ტაიმის ბოლოს მას შემდეგ რაც 10 ქულიანი ჩამორჩენა 2 ქულამდე შევამციდეთ დავრწმუნდი რომ მოვიგებდითო საქართველოს ნაკრებთან კიდევ ერთი დაპირისპირება გველის მაგრამ მიმაჩნია რომ დღევანდელზე გაცილებით ადვილი მატჩი გვექნება რადგან გულშემატკივარი მხარს ჩვენ დაგვიჭერს და ატმოსფეროს დარბაში საჩვენო იქნებაო დაზინა ბოგდან ტანიევიჩმა
დიდი მადლობა ოთო ვიმედოვნოთ რომ შემდეგი თამაშები უკვე ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტული მიმოხილვით ჩვენთან ერთად ახლა კი მოვიცმუნეთ მუსიკას Down my spine. ساعتی دا ارماسی صوتی شسرول دا دکنسمنت رادیو تاویسو پلیباس FMZ آسچوی دیده آتخی موسیقی شمده که اخلا دروه موس میناتان ببس ریگیونی دان شمده که سیوژیتی هریس کوتایسی دان را اینپراسترکتور رو لیخونیس دی ببس کنخورتی لباسی تخوین کوتایسی لبی ایمیستویس روم کلکشی اوکه تسیم دگماره و بایقاست دا رگور اپاسه به نیسینی شسرول بول ساموشاو
როგორ აფასებენ მოქალაქეები ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და რის გაკეთებას ისურვებენ ისინი? ამ კითხვით მიმართეთ ქუთაისში მაცხოვრებლებს, რომელთა აზრით პირველ რიგის ამოცანას გზებისა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია წარმოადგენს.
მე მაგალითად ნიკეას ხო და ჩემი აზრით ნიკეის გზებია ყველაზე მეტად გასაკეთებელი. გზაკე მაგა თვითონ შიგნით რასაც ქვია, ანუ უგნებს შეასრულებს გზები, სადაც მარშრუტები შედის, ხაზის მარშრუტები, საშინელ მდგომარეობაში ვარ. ახლა მე მგონი აკეთებენ უნდა ცოტა ვისურვებ. უხედავად ამისა, მაინც გამოვარჩევდი გზებს. როგორც გზების ასე არაკეთილ მოწყობას და გზები რომ შესარემონტებელი არის ეს სახეზია. და ამასთან ერთად კიდევ საჭირო არის ჩემი აზრით შემოვლითი გზები. სამე მოსატესრიგებელი არის რა თქმა უნდა ქვეითა გადასასვლელი.
ხალი უცოდ საკენო იქნება დაკარგი იქნება. ფილმზე ყავს ხალხი სრულებს ფილმების დაპირებებით და ხო უნდა გააკეთონ, რომ დაპირდებიან და გააკეთონ და ნუ დაპირდებიან ხალხს.
ყველაფერი პრობლემა არის მე მგონი ჩემს ქალაქში, მაინც და მაინც არაფერი არ მომწონს. განსაკუთრებით არის ერთი ნაწილი რომელიც გაკეთდა და გარემონტდა და იმას დღემდე არ აუშავს.
ინფრასტრუქტურაში რა თქმა უნდა გაკეთდა ფართოლი სამუშაოების შესრულება, მაგრამ გასაკეთებელი ბევრია კიდევ და რამ მნიშვნელობაში პირველში. პირველი წყლის პრობლემაა. არის უბნები, საბიჭკის უბანი და ზოგიერთის ხოვანი, სადაც წყალი დღეღამაში მიეწოდება 4 საათით, ზოგჯერ და ძალიან ხშირად დაბალი წნევით, ხალხი არის ძალიან გაუსაზრდელ მდგომარეობაში. და შეიძლება ახლა გზების აგზანი ნიკიასე გზა კარგახანია მუშობენ და ვერ დააყენენ საშველია მას. ინფრასტრუქტურის პრობლემები უამრავი გვაქვს. ჩვენ ახსნათ ჩვენ ამ ბაღსა და ჩვენ საუბრობთ ამ ჩვენ ინტერვიუს გაძლევთ თქვენ. ეს ბაღი რაც თავი გვახსოვს ადამიანებს რომ 20-30 40 წელია ფაქტიურად არაფერი არ გაკეთებულ ამ ბაღში. იგივე შადრევნები უსახური გადაკეთდა, უფრო ლამაზი იყო ძველი ჩხუდმაში ნაკეთები და ხელოვნების რაღაც ნიმუშო ახლოვდებოდა. ისა უსახური შადრევანი მეტი ქალაქში არაფერი არ გაკეთდა და ამას უნდა ძალიან დიდი ყურადღება.
ყველა უგნები გაკეთდა, მაგრამ სამსახურები არ არის. ერთი წარმოება არა შენდა, ერთი ქარხანა არა შენდა, რომ ხალხი დასახლდეს და სამსახური ქონდეს.
ინფრასტრუქტურა როგორ არის ქუთაისში და გინდა ძვირით თქვით იმ კაცის და გინდა გაითქვით აკეთებდა ის კაცი და არ დააყენეთ. მილიონებს ართმევდაო და ისე აკეთებდაო და აბა მე რა სამართლებს რაც არ მაქვს. ზუსტად მილიონერს უნდა წართვა და ქონები ეს რო გააკეთო.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მეტი ფულადი რესურსი გზებისა და 24 საათიანი დაპირებული წყლის მოწესრიგებისთვის იხარჯება ქუთაისის ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტებიდან თუ საერთაშორისო ფონდებიდან, მოქალაქეთა გამოკითხვით ირკვევა, რომ პრობლემები სწორედ ამ მიმართულებითაა გამოსასწორებელი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
როასათი და 54 წუთია თბილისის დროით რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ, თუმცა ახლა შეგვიძლია გავიგოთ კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ანუ კი მოგვიმზადა აფიშა და მოусმინოთ და გავიგოთ რა ხდება დღეს საღამოს.
ფრამეცაძე შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მოეწყობა მხატვარ დავით ალექსიძის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით საჩუქარი ადელაიდას. წარმოდგენილი იქნება 90-იან წლებში შექმნილი 30-მდე მცირე და დიდი ზომის გრაფიკული ნამუშევრები. მხატვარი წყლის და ზეთის საღებავების გამოყენებით ქართულ ორნამენტს საკუთარ ესთეტიკას არგებს და ტილოზე გადააქვს. მხატვრის ნამუშევრები დაცულია სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში. დავით ალექსიძის გამოფენა საჩუქარი ადელაიდას 14 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კინოთეატრებში კი დღეს საპრემიერო დღეა გამოვიდა ამერიკული სათავგადასავლო ისტორიული დრამა ბენ ჰური. ქრისტე შობამდე პირველი საუკუნე, პილატე პონტოელის მკვლელობის უშედეგო მცდელობა და რომის წინააღმდეგ მოღალატედ შერაცხული ბენ ჰური. მრავალწლიანი მონობის შემდეგ მას შესაძლებლობა მიეცა დაბრუნდეს სამშობლოში და შური იძიოს თავის მოღალატეზე. ერთმანეთს ძმები უპირისპირდებიან მონა იმპერიის წინააღმდეგ. მთავარ როლებში სხვა მსახიობებთან ერთად ჯეკ ჰიუსტონი და მორგან ფრიმანი თამაშობენ. ასევე დღეს არის შესაძლებელი იხილოთ ფილმი სხივი ოკეანეს შორის. ამ რომანტიკულმა დრამამ გახსნა წელს ვენეციის კინოფესტივალი. ფილმის სიუჟეტი, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, მთავარი გმირების ცხოვრების 30 წელს ასახავს. ომიდან დაბრუნებული შუქურის დარაჯი ტომი და მისი ახალგაზრდა ცოლი იზაბელი ავსტრალიის ნაპირას ზრდიან ბავშვს, რომელიც გადაარჩინეს გამორიყული ნიჩბიანი ნავიდან. წყვილი ყველასგან ფარულად ჩვილს შვილად აიყვანს. პატარა ქალაქში კი ჭორები მალე ვრცელდება და მათი საიდუმლოც მჟღავნდება. ფილმში მაიკლ ფასბინდერი, ალისია ვიკვანდერი და რეიჩელ ვაისი თამაშობენ.
როასათი 46 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. საწინასაარჩევნო ზუგდიდში პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს. თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები ერთმანეთს ურთიერთბრალდებებს უყენებენ. თია შონია მუშაობდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმენთ ახლა.
ზუგდიდში თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ირაკლი ჩიქოვანმა ეგრეთ წოდებულ პრესოვკა მახარაძის საარჩევნო უბანზე დავით ვერავას წარდგენისას აღნიშნული უბნის პრობლემებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ამ უბნის ყოფილი დეპუტატი მერაბ ქვარაია აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ კორპუსში არცერთხელ მისულა და ამ ადამიანების პირობებით არ დაინტერესებულა. ჩიქოვან მაქვე დაზინა, რომ აქ მცხოვრებ მოსახლეობას რეალურად რისკის ქვეშ უწევ ცხოვრება, რადგან შენობა მთლიანად ამორტიზებულია. მისივე მტკიცებით ქალაქის ბიუჯეტს საკმარისი რესურსები გააჩნია საიმისოდ, რომ მსგავსი სახლების რეაბილიტაცია ადრეც მომხდარიყო. მან აღნიშნულის დასადასტურებლად ჟურნალისტებს რამდენიმე გამარტივებული შესყიდვის მაგალითი უჩვენა და აქვე დაზინა, რომ ამ შემთხვევაში ტენდერის ჩატარება ათასობით ლარის ეკონომიას მისცემდა ბიუჯეტს. მსგავსი პრაქტიკა კორუფციის რისკებს ქმნის და ეს არ არის ირაკლი ჩიქოვანის შეფასებები. ეს არის შეფასებები, რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აკეთებენ. რაც შეეხება მერაბ ქვარაიას, დღეს მას სურს წარმოადგინოს პარლამენტში ზუგდიდი, მაშინ როდესაც ის მოქალაქეების პრობლემებს საკუთარ საარჩევნო ოლქში აქცევდა ადეკვატურ ყურადღებას.
ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა და მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ამ პრაქტიკასთან დაკავშირებით პირდაპირ საუბრობს ევროკავშირის რეკომენდაციები, სადაც მითითებულია, რომ მარტივებული წესი და ერთკითან შესყიდვით განხორციელებული შესყიდვები, ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე კორუფციისა და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე იმქიდან გამომდინარე, თუ რა პრაქტიკაც არსებობს საქართველოში.
აცხადებს ჩიქოვანი. ირაკლი ჩიქოვანს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მერაბ ქვარაიამ უპასუხა. ის ბრალდებებს წინა საარჩევნო პერიოდს უკავშირებს და ამბობს, რომ თუ ჩიქოვანს სამართალდარღვევის კონკრეტული ფაქტები გააჩნია, შესაბამის ორგანოებს უნდა მიმართოს.
ყველა კანდიდატმა და მათ შორის პარლამენტარმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ მათ აქვთ რაიმე ტიპის ინფორმაცია სამართალდარღვევის შესახებ, სარწმუნო ინფორმაცია, მათ უნდა მიმართონ შესაბამის უწყებებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მოუწევთ ბოდიშის მოხდა ცილის დამებისთვის.
ცნობისთვის, თავისუფალმა დემოკრატებმა პრესო კამახარაძის საარჩევნო უბანზე დავით ვერავას კანდიდატურა წარადგინეს. იგი 1998-2002 წლებში ზუგდიდის ქალაქის საკრებულოს წევრი იყო. აღნიშნულ საარჩევნო უბანს ქალაქის საკრებულოში მერაბ ქვარაია წარმოადგენდა. მან დეპუტატის უფლებამოსილება 17 აგვისტოს მოიხსნა. საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად ქვეყანაში საკრებულოს შუალედური არჩევნები 8 ოქტომბერს ჩატარდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Thank you.
ახლა კი 8:00 და 53 წუთია და რაც იმის ნიშნავს იმას, რომ ახლა დროა ვითამაშოთ ვიქტორინა, რომელსაც ყოველ დღე ვთამაშობთ ხოლმე. წესები მარტივია, თუ კი ჩვენ მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას გამოიცნობთ და ამავდროულად იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. სულ რამდენიმე წამში მე შევეცდები მიგანიშნოთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეს ჩავიფიქრეთ თანამედროვე ქართველი კლასიკოსი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1999 წელს. მის მწერლობაში მთავარი თემებია სიყვარული, სიკეთე, ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ და თავისუფლებისკენ სწრაფვა. ავტორის შემოქმედება თარგმნილია მრავალ ენაზე, მისი ნაწარმოებები საფუძვლად დაედო ცნობილ კინოფილმებს და ტელესპექტაკლებს. ბავშვობაში 1946 წელს მომავალი მწერალი სასწავლებლად მიაბარეს ვაჟთა პირველ სკოლაში. მისი კლასელები და მეგობრები იყვნენ მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვოვა სიხარულიძე და სხვები. 1956 წელს სსრ-ის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა მწერალს ბრალად წაუყენა ანტისაბჭოთა პროპაგანდა, ხოლო სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა შემდეგ პირობით საშელად შეუცვალეს. ამ მწერლის პირველი მოთხრობები დაიბეჭდა ჟურნალ ცისკარში 1961 წელს, ხოლო მწერლის მცხოვრებაში განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ლოვანი იყო 1966 წელი 7 აპრილი, როცა მისი პირველი შვილი ქეთო დაიბადა და გამოიცა პირველი წიგნი მთის გადაღმა. 1985 წელს კინოსტუდია ქართული ფილმის მთავარ რედაქტორად მუშაობდა. 2010 წლის ბოლოს კი წელს ავტობიოგრაფიული შინაარსის რომანის „რაც უფრო შორს ხარ და მეტად მაგონდები“ პრეზენტაცია გამართა. ბოლო წიგნი კი 2015 წელს გამოიცა, ასე რომ 76-17 წლის მწერალი დღემდე აქტიურია და ახარებს თავის მკითხველს. ვიმედოვნებთ, რომ ეს მინიშნება დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ იმაში რომ გამოიცნოთ და იყოთ პირველები. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, გისურვებთ წარმატებას და ვინც იქნება პირველი, მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
დარმატებებს გისურვებთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს მინიშნებები არ გეყოფათ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ეს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი იმდენივე სიყვარს ხო რომ გვეყოლება გამარჯვებული პირველი მინიშნებისას. თუმცა თუ ეს მინიშნებები არ იქნება საკმარისი, მომდევნო საათში კიდევ მიიღებთ სხვა მინიშნებებს და იმ შემთხვევაში, თუ დღეს ვინმე სხვა დარეკავს თქვენზე უფრო სწრაფად და გვეტყვის სწორ პასუხს, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ იმდენ, რომ ვიქტორინის თამაში ყოველ დღე შეგიძლიათ შესაბამისად ჩანსი იმისა, რომ მოიგოთ თავისუფლების ღიურები, გეძლევათ ყოველ დღე. ახლა კი 8:57 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მუსიკასაც მოусმინოთ. Oh,
დიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 9 საათია ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 ეს არის გადაცემა რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე და გრძელდება 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ანასტასია არაბული ჩემი კოლეგა ანუ კიბურდული სოფოვასაძე რომელიც ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგაცნობს და ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება.gg გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და ახლა გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ სოფოვასაძე გაგვაცნობს როგორც უკვე გითხარით ახალ ამბებს
შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია განიხილა დოკუმენტში დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრისა და სამხედრო ინტერვენციის ფაქტი შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს გაუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება თავის შეიკავოს ისეთი ქმედებებისა და პოლიტიკისაგან რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და გადადგას ყველა საჭირო ნაბიჯი 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთ საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების შესასრულებლად. რეზოლუციის ავტორები შეერთებული შტატების მთავრობას ასევე მოუწოდებენ გამოაცხადოს, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს არასოდეს აღიარებს დე იურე ან დე ფაქტო. რეზოლუციაში ასევე წერია, რომ უნდა გაგრძელდეს ჟენევის დისკუსიები და მოუწოდებს ადმინისტრაცია საქართველოსთან ახლო თანამშრომლობისკენ, მათ შორის თავდაცვის კუთხით. ნატოს გენერალურ მდივანსა და ჩრდილოეთ ატლანტიკური საბჭოს წევრებს დღის ბოლოს ქართულმა მხარემ ოფიციალურ მიღებაზე უმასპინძლა იენს სტოლტენბერგმა შეკრებილ სტუმრებს სიტყვითაც მიმართა. გენერალურმა მდივანმა საქართველოს მიერ გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა. საქართველოში პირველად 1985 წელს ჩამოვედი მას. შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, მაშინ საქართველო ვარშავის შეთანხმების ნაწილი იყო. დღეს თქვენ ხართ ნატოს ახალი პარტნიორი, რომელიც ალიანსის ევროპისკენ მიისწრაფეს მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 30 წელი გავიდა პირველი ვიზიტის შემდეგ რაღაც მაინც უცვლელი დარჩა. არის ქართული ხალხის სტუმართმოყვარეობა ამ ქვეყნის სიღლამაზე კულტურა და რა თქმა უნდა უგემრიელესი კერძები განაცხადა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ნატოს დელეგაციის ვიზიტის მეორე დღე გენერალური მდივანი დღეს პირველ შეხვედრას რამდენიმე წუთში პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართავს. დავით უსუფაშვილი შეხვედრის მნიშვნელობაზე ამაკვირებს ყურადღებას. პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე მიუთითებს იმ პროგრესზე, რომელიც საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში ბოლო წლების განმავლობაში განვითარდა. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ამ სხდომის საქართველოში გამართვით საქართველო ერთის მხრივ და ნატო მეორის მხრივ ხაზს უსვამს ჩვენი პარტნიორობის შეუქმნებას ჩვენს თანამშრომლობაში სერიოზულ პროგრესსა და იმ ხაზგას იმ განზრახულებათა სერიოზულობას, რაც ჩვენ გვაქვს ნატოს წევრობისადმი. ამიტომ ეს შეხვედრაც ამ კონტექსტშია განსახილველი, მნიშვნელოვანი მოვლენაა და მე დარწმუნებული ვარ, გვექნება ურთიერთსასარგებლო დიალოგი, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის მეორე დღე საკმაოდ დაჭირთული ერთ-ერთ მთავარ შეხვედრას იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრეზიდენტთან გამართავ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაგმილია ერთობლივი პრესკონფერენცია. ქვეყნის მმართველობას არჩევნო რეფორმა და წინასაარჩევნო გარემო ამ საკითხებზე აპირებენ საუბარს არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღეს ნატოს ელჩების შეხვედრაზე ისაუბრებენ ასევე მედია. გარემო საყურადღება გამახვილდება რეფორმებზე, კონფლიქტებზე, საქართველოს უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკაზე. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და უმცირესობების წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ვისაუბრებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველი არის ქვეყნის მართვის სისტემა, რა როლი აქვს სხვადასხვა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს ჩვენ ქვეყანაში, ასევე ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო გარემოზე, მედია გარემოზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც არის დაკავშირებული ადამიანების უფლებებთან. განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეგა გიგაურმა. მასშტაბური წყალდიდობა საბერძნეთში გადაუღებელმა წვიმამ ყველაზე მეტად ქვეყნის სამხრეთით პეპოლონესის ნახევარკუნძული და აზარალას სტიქიას ხვეპლიც მოყვაწინა. წარმონაცემებით დაიღუპა 4 ადამიანი. სტიქიის ზონაში დატბორილია საცხოვრებელი სახლები, დაზიანდა ავტომობილები. გავრცელებული ცნობით შენობებში შევარდნილი წყლის დონე ზოგან 1 მეტრს აღწევს. უმამინდობა ქალაქ თესალონიკში, სადაც სამშობლო ბრიგადებმა 500-ზე მეტი გამოძახება მიიღეს.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:05 თბილისის დროით გვაუსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობას და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას და გაზრდის იმედს უკავშირდება. 7 სექტემბერს თბილისს სტუმრობს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი თავმჯდომარეობს. საბჭო წარმოდგენილია ნატოს წევრ სახელმწიფოთა ელჩების მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე. 7 სექტემბერს გაიმართა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელსაც პრიორიტეტულ საკითხთან უცხაში იყო საქართველოს წვლილი გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამოწვევები, შავი ზღვის რეგიონის გაძლიერების გეგმები და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების პერსპექტივები. საუბარი შეეხო ასევე საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და მოახლოებულ არჩევნებსაც. სამუშაო წლის მიწურულს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ერთობლივი პრესკონფერენციაც გამართეს. უფრო ვრცლად ამ ვიზიტის შესაძლო შედეგების შესახებ ლელა კუნჭულია მოგუყვება.
ნატო და საქართველო მტკიცე პარტნიორები არიან და ეს პარტნიორობა კიდევ უფრო მტკიცე ხდება, განაცხადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა 7 სექტემბერს თბილისში სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. და მოკავშირეების სახელით კიდევ ერთხელ გამოხატა მადლიერება საქართველოს მასშტაბური წვლილისთვის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. იენს სტოლტენბერგმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ ალიანსი ერთგულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიაზე ორიულ მთლიანობას და რომ ალიანსის არაწევრი ვერცერთი ქვეყანა და მათ შორის ვერც რუსეთი ვერ შეუშლის ხელს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. გაწევრიანების კონტექსტში კონკრეტული თარიღები არ დასახელებულა და ეს მოსალოდნელი არც იყო, თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება ერთ დღეს აუცილებლად შეისხამს ხორცს და ეს ერთი დღე კი დადგება მაშინ, როცა საქართველოს სრულად დააკმაყოფილებს ნატოს სტანდარტებს. შესაბამისად აქცენტი კეთდება რეფორმირების პროცესის წარმატებით გაგრძელების აუცილებლობაზე, უკვე მიღწეულ შედეგებზე და ასევე 8 ოქტომბრის არჩევნებთან დაკავშირებულ იმედებზე.
At the NATO summit in Warsaw in July.
ნატოს სამიტზე ვარშავაში ივლისში ნატოს ლიდერები მიესალმნენ შთამბეჭდავ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ მიაღწია და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს პროგრესი გაგრძელდება. მათ შორის საკონსტიტუციო და საარჩევნო რეფორმების კუთხით. საქართველოს მდგრადი პროგრესის შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოახლოებული არჩევნები დააკმაყოფილებს დემოკრატიის უმაღლეს სტანდარტებს და იქნება თავისუფალი და სამართლიანი.
8 ოქტომბრის არჩევნების ხარისხიანად ჩატარების იმედებზე ერთობლივი პრესკონფერენციის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ილაპარაკა, მან თქვა, რომ საქართველო გააგრძელებს თანმიმდევრულ სვლას დემოკრატიული განვითარების გზაზე და ერთ დღეს ის აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, რადგან სწორედ ეს არის საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობის სურვილი. პრემიერი ხაზს უსვამს ნატოს მასშტაბური დახმარების მნიშვნელობას და ამბობს, რომ არსებითი პაკეტის ფარგლებში ნატოს მხარდაჭერა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასაც უკავშირდება.
თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცება იქნება უმთავრესი პრიორიტეტი და დიდი აქცენტი იქნება გაკეთებული ამ მიმართულებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მთელი წინა პერიოდის ერთობლივი წვრთნების დროს უფრო მეტი აქცენტი იყო გადატანილი საქართველოს სამხედროების საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისთვის წვრთნაზე. და ვინაიდან ჩვენი თავსებადობა სამხედრო თვალსაზრისით უკვე არის ძალიან კარგი ნატოს სამხედრო ძალებთან, ამიტომ აქცენტი მეტად იქნება გადატანილი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე და ის დამატებითი კომპონენტები, რომლებიც იქნება შემოტანილი ამ ურთიერთობაში, იქნება მიმართული ამ მიმართულებით.
თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ჭრილში საქართველოს იმედები შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიას უკავშირდება. ეს არის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ განსახილველ თემას წარმოადგენდა ნატოს ვარშავის სამიტზე. 7 სექტემბერს დეტალები არ დაკონკრეტებულა, ნიას სტოლტენბერგმა ზოგადად აღნიშნა მხოლოდ ის, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ჭრილში და რომ ნატომ შავი ზღვის რეგიონში და უშუალოდ შავ ზღვაში თავისი წარმომადგენლობის გაძლიერება რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების საპასუხოდ გადაწყვიტა. კერძოდ საუბარია რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის მნიშვნელოვან ზრდაზე შავი ზღვის რეგიონში და მათ შორის ყირიმში. ნატო მომზადების პროცესშია.
We are working on that with our military planners now to decide exactly how that is going to
ამ საკითხზე ვმუშაობთ ჩვენ სამხედრო დაგეგმარების სპეციალისტებთან, რათა დავაზუსტოთ განხორციელების გზები. ჩვენ ასევე განვაგრძობთ რეგიონალური ძალისხმევის მხარდაჭერას შავი ზღვის პატარა ქვეყნებთან მიმართებით, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით. ნატოსთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეს დიალოგი პარტნიორ ქვეყნებთან, საქართველოსა და უკრაინის სახით, რომლებიც არ არიან ნატოს წევრები, მაგრამ არიან პარტნიორები და მნიშვნელოვანია მათთან საუბარი, მათთან დიალოგი შავ ზღვაში ჩვენი წარმომადგენლობის გაზრდის შესახებ.
პრესკონფერენციაზე წამოწეული საკითხები მანამდე ცოტა ხნით ადრე ნატო საქართველოს კომისიის ფორმატში განიხილებოდა. ნატო საქართველოს კომისია წარმოადგენს 2008 წელს შექმნილ ფორმატს პოლიტიკური დიალოგისა და პრაქტიკული თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის. 7 სექტემბრის შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დახურული იყო მედიისთვის, მაგრამ როგორც მისასალმებელ სიტუაციაში აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, შეხვედრაზე განიხილებოდა ბოლოდროინდელი მოვლენები ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ჭრილში, მიღწეული პროგრესი არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული გეგმის განხორციელების კუთხით თუ შავი ზღვის უსაფრთხოების პერსპექტივები. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ მოკავშირეები მზად არიან გააძლიერონ საქართველოს დახმარება და რომ საქართველოს, როგორც ასპირანტ ქვეყანას, აქვს ნატოში გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად აუცილებელი ყველა პრაქტიკული მექანიზმი. ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდა და ეს ვიზიტი იენს სტოლტენბერგმა მოიხსენია საქართველოსთან მიმართებით ალიანსის მტკიცე მხარდაჭერის ღია დემონსტრირებად. ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი ორგანო, ჩრდილოატლანტიკური საბჭო, უკვე მეოთხედ სტუმრობს საქართველოს. წინა ვიზიტები 2008, 2011 და 2013 წლებში შედგა. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ორდღიანი განრიგი დატვირთულია სხვადასხვა სახის ღონისძიებებითა და შეხვედრებით. ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლები ასევე შეხვდებიან ოპოზიციური ფლანგისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.
9 საათი და 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენს მენდით ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. თქვენს მენდ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა არის ეთერში და ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკა, რომ უფრო ენერგიულად გავაგრძელოთ დღე.
Batumshi 29 gradusi da mziani dghe ikneba. Sokhumshi 28, kholo Potshi 30 gradusia navaraudevi. Ak dghe unalekot chaivlis. Ozurgetshi 29, Zugdichi ki 30 gradusia mosalodneli. Sinoptikosebis tsnobit akhaltsikhetsa da tskhinvalshi 29 gradusi ikneba. 31 gradusamde aitsas hairis temperatura gorshi. Mziani da unalekot dghe ikneba Tbilisi. 30 gradusi sitpo. Khan mokletsi imas varaudoben Rustavshi. Ak 31 gradusi იქნება. ციხნით იწვიმებს სიღნახშიც 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ასევე 30 გრადუსია ნავარაუდები თელავშიც, მაგრამ აქ დღე უნალეკოდ ჩაივლის.
შემდეგ უკვე ამას მოყვა გარკვეული პროცედურები სახალხო დამცველის ჩარევის შემდეგ მძღოლს გამოეცხადა საყვეტური, თუმცა მაინც ჩნდება კითხვა იმის შესახებ, რამდენად გვაძლევს შედეგს ერთი მძღოლის სიტყვიერი გაფრთხილება, ან თუნდაც სამსახურიდან გაშვება იმისათვის, რომ ამ ბავშვებს ჰქონდეთ ღირსეულად ცხოვრების საშუალება იმ გარემოში, სადაც უწევთ ცხოვრება, ხო?
მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა, მივესალმები რადიო მსმენელს. ეს პრობლემა მართლა ძალიან აქტუალურია და ალბათ ეს შემთხვევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არც პირველია და სამწუხაროდ არც უკანასკნელი იქნება იმ საზოგადოებაში, რომლის 40% შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ სტიგმატიზაცია აქვს, ამ ადამიანების სტიგმატიზაციას ახდენს, მათ შორის ბავშვების. ეს საკმაოდ მძიმე შედეგი არის, რამდენადაც ეს ადამიანები, ეს ბავშვები არიან საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი, ჩვენი სრულფასოვანი მოქალაქეები, და ამიტომ დაუშვებელია, რომ საზოგადოება რაღაცა ჯგუფების გარიყვას, იზოლაციას და მათ დისკრიმინაციას ახდენდეს. თქვენ ძანეთ, რომ აი რა არ ვიცით, რამდენად კარგია, რომ რამდენად მოყვება ამას შედეგი, შედეგი ნამდვილად ექნება, იმიტომ რომ რეაგირება აუცილებელია, რეაგირების დატოვების გარეშე, რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე შედეგებამდე მივა. და ძალიან კარგია, რომ ამას რეაგირება მოყვა, ძალიან კარგია, რომ ამაზე ვსაუბრობთ და თქვენი ეთერითაც, და ძალიან ხშირად უნდა ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ პრობლემა არის ძალიან ბევრი და განსაკუთრებით პრობლემები არის როგორც სახელმწიფოსთან მიმართებით, რამდენადაც პირველ რიგში რასაკურულია სახელმწიფოს ვალდებულება არის, რომ დაიცვას ეს ადამიანები და ბავშვები, და სწორედ სახელმწიფო მოაწერა ხელი გაეროს კონვენციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ, რომელიც ავალდებულებს მას, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, რათა ამ ადამიანებს შექონდეთ სრულფასოვანი ნორმალური ცხოვრების საშუალება, და ასევე საქართველოს მიერთებული არის ბავშვის უფლებათა კონვენციას, რომელიც ასევე ავალდებულებს მას, რომ დაიცვას და შეუკრეს იმ ბავშვებს, რომელსაც საჩეზღუდული შესაძლებლობები, ცხოვრების ნორმალური პირობები, და ამ ბავშვებს ჰქონდათ მათი შესაძლებლობების სრული რეალიზაციის უფლება ქვეყანაში. და ასევე პრობლემები არის, რასაკვირველია, ჩვენ არ შეგვიძლია გვერდი ავაროთ საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებს, რასაკვირველია ჩვენში, და როგორც მოგახსენეთ, 40% საზოგადოებისას აქვს სტიგმა ადამიანების მიმართ. ეს არის მოგახსენებად ნეგატიური დამოკიდებულებების ნაკრები, რომელიც სწორედ განაპირობებს ამ ჯგუფების გაუცხოებას, გარიყვას და დისკრიმინაციას საზოგადოების მხრიდან. როგორც წესი ვერ ვხედავდით ამ ადამიანებს, ხომ? და დღესაც ვერ ვხედავთ. და ამიტომაც არის, რომ საზოგადოებას აქვს მსგავსი დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ არ იცნობენ ამ ადამიანებს, არ იციან, არ აქვთ ინფორმაცია, და გარდა ამისა ზოგადად მევიტყოდი საზოგადოებაში, ჩვენ საზოგადოებაში საერთოდ განსხვავებულის და უცხოს მიმართ არატოლერანტული მოკეთებულება აქვს განსხვავებულს ეშინიათ, და შესაბამისად ეს განსხვავებული ჯგუფია, ხომ? განსხვავებული უნარებით, ასე თქვა, და შესაძლებლობები,
რომელსაც ხოცოდნა პრინციპში.
ხო, რასაკვირველია, და ეს ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია. და ამისათვის უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია გატარდეს რიგი ნაბიჯები, თქვა, სხვადასხვა მიმართულებით. სახელმწიფოსთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ აუცილებელი არის სხვადასხვა სერვისების არსებობა, ანუ მომსახურებების არსებობა. მომსახურებები არსებობს ამ ბავშვების დასახმარება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, და რასაკურველია, საჭირო რომ მეტი იყოს ასეთი სერვისი. ეს ეხება შინმოულის პროგრამას, რომელიც მშობლებს საშუალებას მისცემს, რომ იზრუნონ ამ ბავშვებზე და მათ შეიძინონ ის უნარები, რომელიც მათ სჭირდებათ ამ ბავშვებს მოულაში, ამ ბავშვებზე ზრუნვაში. რამდენადაც ძალიან ხშირად სწორედ მშობლებისაგანაც მომდინარეობს
იგივე სტიგმა,
მშობლებსაც
ხო? ალბათ ეს პირველი ელდა, როცა იგებ, რომ არ არის შეშული ისეთი, როგორიც ბევრი ტავის სხვა დანარჩენი ბავშვი მათთვისაც ძიმე გადასატანია და ამ დროს მარტო რჩება ხო ამ თავის პირობითად პრობლემასთან.
და ეს სტრესული მდგომარეობა განაპირობებს იმას, რომ ისინიც ახდენენ ამ ბავშვების სტიგმატიზაციას და ძალიან ხშირად უთქვან მშობლებს თუნდაც, რომ აი მე არ მინდა რომ ჩემ ბავშვი გარეთ გავიყვანო, ახლა ძალიან კარგია რომ ეს იმსურვა სტერეოტიპი და ასე ვთქვათ გამოყავთ და ძალიან კარგია, მივესალმებით. არ მინდა, იმიტომ რომ თქვათ არ მინდა დავინახო საზოგადოების მიმართ აი შებრალების გრძნობა ამ ბავშვების მიმართ და მესმის ამ მშობლების, მაგრამ საჭირო არის პირიქით აი ამ დამოკიდებულების გადალახვა და ამ ბავშვების მაქსიმალურად ინტეგრირება საზოგადოებაში. და ხშირად მშობლები გადამეტებულადაც ზრუნავენ ხოლმე ბავშვებზე, რაც გამოიხატება ზოგადად აღაზრდის ფორმაში საქართველოში, რომელიც გადამეტებულ ზრუნვას ითვალისწინებს მშვილებზე, მაგრამ განსაკუთრებით როცა ეს ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, რამდენად თავადაც მშობლებს აქვთ ეს წარმოდგენა და დამოკიდებულება, ეს ჩვენი კვლევებითაც დასტურდება, რომ დაბალი მოლოდინები აქვთ აი ამ ადამიანების ამ ბავშვების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და მათაც გონიათ, რომ მათ ბევრი რამე არ შეუძლიათ, მათაც გონიათ და დაბალი მოლოდინი აქვთ, რომ მათ მაგივრად უნდა გააკეთონ რაღაცეები და ამდენად მათ უქმნიან ისეთ გარემოს, რომ მათ არ ქონდეთ შესაძლებლობა თავისი უნარები გამოავლინონ სრულად. და ეს გადამეტებული ზრუნვა, ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია, ასევე არამეტოდ შობლების, არამეტოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძვლინდება თუნდაც იმის გამო, რომ ვთქვათ, ნიშნების
პრომეთის
დაწერა, ეს არის გარკვეულწილად პრობლემაც, ხო? იმიტომ რომ რაღაც განსხვავებულად უყურებენ ამ ბავშვებს და მოელია, რომ ამ ბავშვებს არ შეუძლიათ ეს, რომ სხვა ბავშვების მსგავსად ისწავლონ და ვთქვათ, დაუწერონ თანაბრად მოექცნენ სხვა ბავშვებთან შედარებით. ასე რომ პრობლემები თქვა მშობლებსაც აქვთ და ასევე თქვა სხვადასხვა კულტურული ფაქტორების განაპირობას, მაგალითად როგორც გითხარით საზოგადოებაში არსებული დაბალი ცოდნა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩვენთან ძირითადად ეს დაკავშირებული იყო ეს სტატუსის მინიჭება შეზღუდული შესაძლებლობებისა დაკავშირებული იყო ძირითადად დაავადებებთან.
ეს სწორედ ამაზე უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ სტიგმას რაღაც ბეკგრაუნდიც აქვს, ხო ისე არ მოსულა. როგორ ხდება სტატუსის მინიჭება და თქვენ რაღაც რეკომენდაციასაც კი იმუშავებთ, რომ შეიცვალოს ხო ეს წესი?
დიახ, აქამდე ეს იყო სამედიცინო მოდელზე დაფუძნებული, ანუ სტატუსის მინიჭება სწორედ დაავადებას ითვალისწინებდა და როგორც დაავადება ისე აღიქმებოდა, რასაკვირველია არასწორია და ეს დიდი ხნის წინ დაძლია პროგრესულმა მსოფლიომ და ყველგან არის დამკვიდრებული სოციალური მოდელი შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის განსაზღვრის, რაც გულისხმობს იმას, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ადამიანის სოციალურ უნარებს და ასევე სოციალურ გარემოს. იმიტომ რომ გარემოში არის დაბრკოლება და ბარიერები, გარემო ქმნის ბარიერებს იმისთვის, რომ ეს ამ ადამიანებს შესაძლებლობა ქონდეთ საკუთარი უნარები გამოავლინონ. ეს ჩვენ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი ამ ბარიერებს ვებრძოლოთ, რომელიც გარემოში არსებობს და შეზღუდული გარემო არის და არა შეზღუდული შესაძლებლობები, რომლებიც ადამიანებს აქვთ. და სწორედ ამის გაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მესმის, რომ დრო გჭირდება საზოგადოებას, რომ ეს გავაცნობიეროთ. ასე რომ ამ სოციალურ მოდელზე გადასვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მუშაობთ სახელმწიფოსთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ მოხდეს ამ მოდელის დამკვიდრება. ახლა მიმდინარეობს კონცეფციის შემუშავება ამ მოდელის და არის სამუშაო ჯგუფი.
რამდენად ხანგრძლივი პროცესია ეს?
პროცესი ხანგრძლივი არის, რასაკვირველია. ახლა ჩვენ სწავლობთ ჯერ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, აქ ჩამოსული იყვნენ ექსპერტები ესტონეთიდანაც, სხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც აცნობენ, თქვა, სახელმწიფოს იმ გამოცდილებას, რომლებიც ამ ქვეყნებშია, რასაკვირველია, მე მოხდება მისი გადამუშავება და მორგება ქართულ სინამდვილესთან. ის თავარი რო ჯერ შევქმნათ ეს მოდელი, რა უნდა გაკეთდეს და შემდგომ მოხდეს ამისი განხორციელება. ეს რასაკვირველია ხანგრძლივი პროცესია. მნიშვნელოვანი არის, თქვა, ამ სოციალურ მოდელის დამკვიდრებასთან ერთად ასევე სერვისების, მეტი სერვისის და შექმნა, როგორც გითხარით, შინმოვლის პრობლემა, ასევე პროგრამა, ასევე დღის ცენტრები, სხვადასხვა პროგრამები, რომლებიც მშობლებს და ბავშვებს დაეხმარებათ თავისი უნარების განვითარებაში და ასევე ინკლუზიური განათლება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ბავშვები ჩართული იყოს საგანმანათლებლო სივრცეში. დღეს არის რასაკვირველი, ეს ხდება, მაგრამ ეს არასაკმარისი და თუნდაც იმ სკოლებში, სადაც ეს ხდება ინკლუზიური განათლება, თუნდაც სკოლებში და თუნდაც სკოლამ და დაწესებულებებში მაინც ჯერ საკმაოდ ბევრი პრობლემა არის. იგივე თუნდაც თანაკლასელების და მშობლების დამოკიდებულება და ასევე არსებული მასწავლებლების კვალიფიკაცია, რამდენად მომზადებულები არიან. მეტყობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა არის სწორედ თუნდაც საჯარო მოხელეების მომზადება, ხო, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ძალეთ რომ ეს მძღოლი რომელიც ასე მოექცა ბავშვს ასევე სხვა სივრცეში შეიძლება მომხდარიყო, ხო, თქვა თქვენ
დისკრიმინაცია.
ანუ აი ამ ადამიანებს უნდა კონდეთ შესაბამისი ცოდნა, შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ და შესაბამისი კვალიფიკაცია. იმიტომ ძალიან ხშირად ადამიანები იმის გამო რომ სწორედ სამედიცინო მოდელზე იყო ეს დაფუძნებული, დაავადებად მიიჩნევენ ამ შეზღუდულ შესაძლებლობს გადამდებათაც მიაჩნიათ. ეს ჩვენი კვლევებითაც დასტურდება და ამიტომ სწორედ მნიშვნელოვანი რომ ადამიანებს უთხრათ და აუხსნათ რომ ეს არ არის დაავადება და გარემო არის შეზღუდული და არა ეს ადამიანი.
მე მშობლებსაც მინდა გითხო ძალიან მოკლედ, ცოტა დრო გჩება, ეს ამბავი გახმაურდა სწორედ იმიტომ რომ ამ მშობელს ეყო გაბედაობა რომ ელაპარაკა მისთვის მკინვეულ საკითხზე. ხშირად არის ხოლმე ისეც რომ მშობლები ამას ვერ ახერხებენ. თუმცა ცოტა ხნის წინ გავრცელდა პეტიცია, სადაც მშობლები მოითხოვდნენ ბევრ რამეს სახელმწიფოსგან, იმიტომ რომ მათ უწევთ ფაქტობრივად მარტო თავიანთი შვილების მოვლა, ხშირად სიღარიბის ხარჯზეც მინდა, იმიტომ რომ ყველა სხვა საქმეს ადებებენ თავს და ბავშვების მოვლა მარტივი საქმე სულაც არ არის. აი, რა ჭირდება მშობელს იმისთვის, რომ თავი იგზოს არა გადასარევად, მაგრამ ღირსეულად მაინც და მიხვდეს, რომ საქმეს რასაც აკეთებს, ამისთვის რესურსები აქვს.
მშობლებს ჭირდება დახმარება ნამდვილად და ძალიან კარგია რომ ამაზე ლაპარაკობენ და ასე თქვა იბრძვიან თავიანთი შვილების უფლებების დასაცავად და მხოლოდ აღფრთოვანება შემიძლია გამოვხატო ამ მშობლების მიმართ. სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ამ მშობლებს, მე როგორც გითხარი თქვა და იგივე შინმოვლის პროგრამა ჯერ მნიშვნელოვანი არის გარკვეული აი ამ პრობლემების გამოვლენა ადრეულ ასაკში, იმიტომ რომ მას სათანადოდ მიაქცეს ყურადღება ადრეულ ასაკში და შემდგომ დაგვიელებული არ იყოს რეაგირება. და ამიტომ ეს რომ გამოვლინდება შემდგომ მნიშვნელოვანი არის რომ მშობლებს შესაბამის დახმარება გაიწიოს სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ჩვენ როგორც ვისაუბრებთ, ეს გარკვეულ ცოდნას მოითხოვს. ის თუ როგორ იზრუნო შენ ამ ბავშვზე, რომ არც გადამეტებული ზრუნვით მოახდინო მისი შეზღუდვა, მისი შესაძლებლობების და არც თქვათ იგნორირება მოახდინო გარკვეული საკითხების და ამიტომ მათ ჭირდებათ აი ამ ეს ცოდნა, კვალიფიკაცია, დახმარება უნდა იყოს გარკვეული შინმოვლის პროგრამა, რომელიც მათ ოჯახებში დაეხმარებათ, რომ მიაწოდონ შესაბამისი იზრუნონ შესაბამისად ამ ბავშვებზე და ასევე მშობლებს სხვადასხვა სერვისები უნდა ქონდეთ გარეთა,
ღირსცენტრები.
გასაკურველია რომ შეძლოთ დატოვება, შეძლოთ მუშაობა, ასევე სკოლაში, სკოლა უნდა იყოს მზად და საგანმანათლებლო დაწესებულება იმისათვის რომ ეს ბავშვები ჩართოს საგანმანათლებლო სისტემაში, ასე რომ გარემო უნდა იყოს იმისთვის მზად რომ მშობლებს დაეხმაროს და მათ ქონდეთ საშუალება რომ მათ ბავშვებს მისცეთ ნორმალური განვითარების საშუალება.
კეთილი, მე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ეს თემა იმდენად რთული და მრავალმხრივია, რომ ძნელია რაც 15 წუთში ჩაატიო. 9:30 წუთია თბილისის დროით. მაია ქურციკიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ახლა ახალ ამბებს მოუსმენ სოფოვასაძე გაგვეცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
ანტოტებში ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა მიმდინარეობს პარლამენტში, სადაც მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. მან კიდევ ერთხელ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრა. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის მეორე დღე დატვირთულია. ერთ-ერთ მთავარ შეხვედრას იენს სტოლტენბერგი საქართველოს პრეზიდენტთან გამართავ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაგეგმილია ერთობლივი პრესკონფერენცია. ქვეყნის მართლობის არჩევნო რეფორმა და წინასაარჩევნო გარემო ამ საკითხებზე აპირებენ საუბარს. არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს ნატოს ელჩების შეხვედრაზე ისაუბრებენ. ასევე მედია გარემოზე ყურადღება გამოხულდება რეფორმებზე, კონფლიქტებზე, საქართველოს უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკაზე. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და უმცირესობების წარმომადგენლები დაესწრებიან. შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხარდამჭერი რეზოლუცია განიხილა. დოკუმენტში დაგვმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრისა და სამხედრო ინტერვენციის ფაქტი. შეერთებული შტატები მოუწოდებს დოკუმენტში რუსეთს გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება, თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებებისა და პოლიტიკისაგან, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და გადადგას ყველა საჭირო ნაბიჯი 2008 წლის 12 აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. გაფორმებული შეთანხმების შესასრულებლად.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:24 შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და გადაცემა თავისუფლების დილაგადის FM-ზე 107.4. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა 8:00-დან 10:00-მდე გრძელდება, ხოლო უკვე 10:00-დან 11:00-დან შემოგვერთება ხოლმე ნინო ევგენიძე დილის საუბრები. და გამარჯობა ნინო, ესე იგი ნინო გელაშვილი.
დილამშვიდობის.
საარჩევნო ციებცხელება, მე მგონი ჩემსაც იქონია გავლენა. გადამედო. ნინო ყოველ დილით გვაცნობს ხოლმე საარჩევნო ამბებს, კი არა და ყავს სტუმრები, რომლებიც თავის საარჩევნო ესე ვთქვათ, დაპირებებს იძლევიან და პროგრამებს გვაცნობენ. დღეს ვინ იქნება
თავს მსმენელს? დღეს კიდევ ორი საარჩევნო სუბიექტი იქნება წარმოდგენილი დილის საუბრებში. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი ლორთგიფანიძე, რომელიც წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა, ნომერი 3 გახლავთ ეს სუბიექტი. და მეორე ნაწილში ჩვენ უმასპინძლებთ მამუკა გიორგაძეს, ის წარმოადგენს საარჩევნო ბლოკს ჩვენები სახალხო პარტია, ნომერი 23. ასეთია ჩვენ დღეს დელი პროგრამა.
დიდი მადლობა ნინო. თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ უკვე ნინო შემოგიერთდებათ. ახლა კი მოვუსმინოთ მუსიკას. Demonstration. It's hardly a sink or swim when all is well if the ticket sells. Out with the whimper, it's not blaze of glory. You look down from the temple. Endeavor to make it a story and chisel a marble word, but all is lost if it's never heard. But I've got someone to make reports to tell me how my money's spent, to book my stays and draw my plans, so I can't tell what's really there. And all I need's a great big congratulations. And have you ignore me? The ground may be moving fast, but I tied my boots to a broken mat. The difference is clear. You throw
throw it in your cauldron. Rust and veneer, dust can dance, time weighs and ball bends. You start with the simple stalk of all the ways and salt to taste.
საათი და 39 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა ჩვენს ეთერში დროა სპორტული მიმოხილვისა, რომელსაც ყოველდღე ოთო მახლაკელიძე გაგვაცნობს.
დილამ შვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე პირველი თამაში წააგო და ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვების შანსით საგზნობლად შემცირდა ალბანეთთან და სლოვაკეთთან მოპოვებული ადვილი გამარჯვებების შემდეგ გუშინ ქართველი კალათბურთელები თბილისის სპორტის სასახლეში 10000-მდე გულშემატკივრის თვალწინ უშუალო კონკურენტს მონტენეგროს ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და დრამატულ ბრძოლაში 2-0-ით წააგეს გამარჯვებულის ვინაობა. თამაშის ბოლოს ხა გაირკვა საფინალო სიდერამდე 3-3 ადრეს სტუმრები ნემანია დიურიშიჩის ორქულიანის შემდეგ 76-74 დაწინაურდნენ. საქართველოს ნაკრებმა გადამწყვეტი შეტევა მოასწრო, მაგრამ ბოლო წამზე გუნდის ნატურალიზებული წევრის მაიკლ დიქსონის სროლა არაზუსტი აღმოჩნდა და მონტენეგრომ ფაქტიურად გაინაღდა ევრობასკეტზე თამაში. საქართველოს ნაკრების წარუმატებლობის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი გადამწყვეტ მომენტში ცენტრალური თავდამსხმელების გარეშე დარჩენა აღმოჩნდა. საზაფაჩულიამ და გიორგი შერმადინამ მოედანი 5-5 პერსონალური ჯარიმის გამო მეოთხე-მეოთხედში დატოვეს. მატჩის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი ფაჩულია გახდა 22-0 9 მოხსნითა და 3 პასით. თორდიკე შენგელიამ და მაიკლ დიქსონმა 13-13 ქულად ჩააგდეს. ვიქტორ სანიკიძემ კი ორმაგი დუბლიში ასრულა 10 ქულით და 10 მოხსნით. მონტენეგროდან საუკეთესო ნიკოლა უჩევიჩი იყო 17 ქულით და 11 მოხსნით. წინ კიდევ 3 ტურია. საქართველოს ნაკრები 10 სექტემბერს ალბანეთს ესტუმრება, 14-ში სლოვაკეთს უმასპინძლებს. საჩევი ციკლის დასკვნით შეხვედრას კი ისევ მონტენეგროსთან გამართავს, ოღონდ უკვე მეტოქის მოედანზე. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურ 7 შესარჩევი ჯგუფის ლიდერი და მეორე ადგილზე გასული 4 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრები მოიპოვებს. ასე რომ საქართველოს ნაკრების ბედი სავარაუდოდ მარტო თავის თამაშზე არ იქნება დამოკიდებული და უნდა ვინატროთ, რომ იღბალიც ჩვენს მხარეს იყოს, თუმცა ჯერ პირველი ადგილის შანსიც არსებობს. ამისთვის ბოლო ტურში მონტენეგროში მოგება აუცილებელი. დაბოლოს გუშინდელი თამაშის შემდეგ გამართული პრესკონფერენციაზე გუნდების მთავარი მწვრთნელების მიერ გაკეთებულ კომენტარებზეც გეტყვით. საქართველოს ნაკრების დამრიგებელმა ილიას ზუროსმა თქვა, რომ თამაშის წაგება შეტევაში დაშვებულმა შეცდომებმა განაპირობა. ბერძენმა სპეციალისტმა ქართველ გულშემატკივრებს მადლობა გადაუხადა გუნდის ქომაგობისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ნაკრები დასახულ მიზანს მაინც შეასრულებს და ევროპის ჩემპიონატის საგზურს მოიპოვებს. რაც შეეხება მონტენეგროს ნაკრების მწვრთნელის შეფასებას, ბოგდან ტანიევიჩმა განაცხადა, რომ მისმა გუნდმა დამსახურებლად მოიგო, უფრო ლოგიკურად მოიგეთ, ვიდრე იღბლის ხარჯზეო. ტანიევიჩმა ჟურნალისტებს უთხრა პირველი ტაიმის ბოლოს, მას შემდეგ რაც 10 ქულიანი ჩამორჩენა 2 ქულამდე შევამციდეთ, დავრწმუნდი, რომ მოვიგებდითო. საქართველოს ნაკრებთან კიდევ ერთი დაპირისპირება გველის, მაგრამ მიმაჩნია, რომ დღევანდელზე გაცილებით ადვილი მატჩი გვექნება, რადგან გულშემატკივარის მხარს ჩვენ დაგვიჭერს და ატმოსფეროს დარბაში საჩვენო იქნებაო, დაზინა ბოგდან ტანიევიჩმა.
მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე, სპორტ მაღლაკელიძის სპორტული მიმოხილვა. ახლა კი მოუსმინოთ კულტურული აფიშის მიმოხილ კულტურულ აფიშას და შემდეგ ისევ დავბრუნდეთ.
Tametsadze Shalva Amiranashvilis sakhelobis khelovnebis muzeumshi moeqoba mkhatvar David Alexidis personaluri gamopena sakhelzodebit Sachukari Adelaidas. Tsarmodgenili ikneba 90-ian tslebshi shekmneli 30-amde mtsire da didi zomis grafikuli namushevrebi. Mkhatvari tsqlis da zetis saghebavebis gamoqenebit kartul ornament sakutar estetikas argebs da tiloze gadaaqs. Mkhaturis namushevrebi datsulia svadasva kveqnis kerzo kolektsiebshi. David Alexidis gamopena Sachukari Adelaidas 14 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კინოთეატრებში კი დღეს საპრემიერო დღეა გამოვიდა ამერიკული სათავგადასავლო ისტორიული დრამა Ben Hur. ქრისტე შობამდე პირველი საუკუნე პილატე პონტოელის მკვლელობის უშედეგო მცდელობა და რომის წინააღმდეგ მოღალატედ შერაცხული Ben Hur. მრავალწლიანი მონობის შემდეგ მას შესაძლებლობა მიეცა დაბრუნდეს სამშობლოში და შური იძიოს თავის მოღალატეზე. ერთმანეთს ძმები უპირისპირდებიან მონა იმპერიის წინააღმდეგ. მთავარ როლებში სხვა მსახიობებთან ერთად ჯეკ ჰიუსტონი და მორგან ფრიმენი თამაშობენ. ასევე დღეს არის შესაძლებელი იხილოთ ფილმი სხივი ოკეანეს შორის. ამ რომანტიკულმა დრამამ გახსნა წელს ვენეციის კინოფესტივალი. ფილმის სიუჟეტი, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, მთავარი გმირების ცხოვრების 30 წელს ასახავს. ომიდან დაბრუნებული შუქურის დარაჯი ტომი და მისი ახალგაზრდა ცოლი იზაბელი ავსტრალიის ნაპირას ზრდიან ბავშვს, რომელიც გადაარჩინეს გამორიყული ნიჩბიანი ნავიდან. წყვილი ყველასგან ფარულად ჩვილს შვილად აიყვანს. პატარა ქალაქში კი ჭორები მალე ვრცელდება და მათი საიდუმლოც მჟღავნდება. ფილმში მაიკლ ფასბინდერი, ალისია ვიკვანდერი და რეიჩელ ვაისი თამაშობენ.
საათი და 54 წუთია თბილისის დროით ქოსმენ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელსაც ყოველ დილას ესეთი რთული მისია აქვს ინტერნეტის მიმოხილვა უნდა შემოგთავაზოს გონზო დილამშვიდობის.
დღეს ინტერნეტის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ ვთქვათ ტექნოლოგიების მიმოხილვასთან ეს მიქსით. Იმიტომ რომ ქუში გამოვიდა iPhone 7, ინტერნეტისთვისაც ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ მომხდარა, ამიტომ მოდი iPhone 7-ზე ველაპარაკოთ. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ გამოვიდა iPhone 7-ს თავი დავანებოთ. დავიწყოთ იმით, რომ დიდი მადლობა გადაუხადოთ და ძალიან კარგი მუშაობა აღნიშნოთ G-Mag-ის, ანუ ქართველი მაკის მოყვარულების კლუბის, რომლებმაც შემოგთავაზეს თავიანთ Facebook გვერდზე Facebook Live, რომელსაც ანუ Apple-ის ღონისძიების Facebook Live, რომელიც მიყავდათ დიმიტრი გოგელიას და მირიან ქორიძეს ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველასთვის გასაგებად, ამიტომ Apple-ის ღონისძიება მქონია ვისაც აინტერესებდა და ან ენის ბარიერი ქონდა მანამდე, ან იმის, რომ მაინც და მაინც კარგად არ ერკვეოდა, და ორი, ალბათ ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ჩახედული ადამიანი ამ სფეროში, გუშინ არ დაიზარა მოკეთ ამორმა ადამიანმა, დაჭდა და მთელი ღონისძიება წაიყვანა, ჩვენ ყველა მოყურეთ ამას და უყურეთ ძალიან დიდი ინტერესით, და ამიტომ მოდი აღვნიშნოთ მათი დამსახურება პირველ რიგში. მეორე რიგში გადავიდეთ უკვე Apple-ზე და იმაზე, თუ რა ისაუბრეს Google-ian და Corey-sem. iPhone-ში ყველაველოდით ჯერ რამდენიმე რაღაც საინტერესო მომხდა, სანამ დაიწყებოდა ღონისება Amazon-მა შემთხვევით დადო iPhone-ში მაგალითად. ეს შემთხვევით დადო თუ არა? მე
შემთხვევით ვარ, ეს Amazon-ში ამჯერა.
ხო, მე ისა ვარ სკეპტიკოსი ვარ ხოლმე. შეთქმულების თეორიებს ვჩერა. ამიტომ
შემთხვევითობების არ ჯერა.
ამიტომ ხო, შემთხვევითობებთან ერთად არ გამოძნეს ეს რას უყურებს ძალიან მაინც.
გამოიგონეს რაღაც ახალი ბურთი, რომელიც შეგიძლია მიეწება.
ახალი ბურთი არის ეს.
და იცამაშო სამუშაო თუ დაგღლის. და ყველა ძალიან მოწოსო ქალებსაც და კაცებსაც. გააგრძელე შედეფზე საუბარი. მე ამის ლინკს მოგცემ. კარგი რა არის.
კარგი. ძალიან უცნაური იყო უბრალოდ. კარგი, გავაგრძელოთ ეს საუბარი. პირველ რიგში Jet Black-ი, Apple-ის ახალი ფერი, Apple-ის ახალი დიზაინი, რომელმაც გუშინ შოთა სიხარულზე ვიდეოს რომ წერთავს ხომ ეგ ინტერნეტი რომ აწერს ხომ აი არაფერი არაფერს ქეს ინტერნეტს, გუშინ აფეთქა jet flag ma internete, imeton ro es ari modeli romets qelas gvinda ro kondes. Ar vitsi ris qelafris vsato rom es modeli kondas ubralt. Amaze uketesi ra sheizleba mkondas imasas vegar fikro kuchni rats nakhe shendek. Es ari rat super dakhvetsili. Saotsari peris moqobiloba Apple's gantan. მოგეც შეყარებული ვარ ამ ჯეტფლექსზე. არც ერთი ფერი აღარ არსებობს უკვე ფლის ჩემთვის. აქამდე რატომ არ ყოს სიმართლე გითხრა თორ ხდები, მაგრამ ნუ მადლობა რომ ახლა არის. რა შეეხება ნუ ასე თვითონ ტელეფონის
მახასიათებლებს,
როგორც თქვენს iPhone-ის პრეზენტაციაზე ის ნუ გამჯობესდება ტელეფონის წარმადობა, ნუ ფაქტობრივად ხო ანუ მაღაზიაც მე ფაქტობრივად ორჯერ უფრო გაიზარდა ტელეფონის წარმადობა, ანუ A10 ფუჟენით, რომელიც თუმცა ნუ ოპერატორული მეხსიერების მოცულობას რა თქმა უნდა არასახელებენ, ეს ამას ყველანი მიჩვეულება, როდესაც გამოდის მაშინ გავიგებთ. პრეორდერებს ხოლმე შეიძლება უკვე თუ გინდათ უკვე შეგიძლიათ რომ შეუკვეთოთ. ესეც არ არის სიახლე რომ 32 GB-ი არის ასული iPhone-ის ეს უკვე საწყისი მოცულობა, თუმცა ნუ გამომდინარე იქიდან თუ როგორი არის უკვე თუნდაც იგივე აპლიკაციები, რომლებსაც მოვეხმარ, თუნდაც იგივე საოპერაციო სისტემა, რომელსაც მოვეხმარ და შემდეგ თუ გვინდა რომ კარგი ტელეფონი გქონდეს, მოკლედ მე მაინც გირჩევთ რომ დაგეწყოთ 128-დან ფიქრი უკვე, იმიტომ რომ ადრე თუ საკმარისი ყადრ ბევრისთვის 16-ის იყო საკმარისი, 16-ით საერთოდ აღარ გამოდის iPhone-ები, უკვე 32-ით იწყება. გირჩევთ რომ დაიწყოთ ფიქრი 128 და შემდეგ უკვე მეცეც იფიქროთ სიმართლე რომ გითხრათ, მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვაპირებთ.
კარგი, ბიუჯეტის გასდაზე ციფიქრონ მაშინ და შემდეგ უკვე.
ბიუჯეტი კიდათ იზრდება, ამით თქვენ რეალურად ღირს ბიუჯეტის ეს გასდა, ან თუ
თან ტელეფონს ხედულობ ხო?
თუ ტელეფონის ანუ ხო, თუ
ფული ცუდა გადა იხადონ.
თუ ფიქრობ იმაზე რომ ანუ შენ და ეს ტელეფონი ერთად იქნებით, აი 2-3 წელი მაგალითად, ხო? ანუ აუცილებლად გჭირდება მეტი მეხსიერება და რაღაც მომენტში ის რაღაც iCloud-ის საყარელ ლოგო შეურაცხყოფილი იქნება ხოლმე ყვითელი სახელის ნიშნით და მაინც მოგთხოვს რომ ფული გადაიხადო. ამიტომ
მაგას არაფერი არ ეშველა.
ამიტომ ჯობია რომ გადაიხადო წენასწარ, თან არც ისე ძვირი, ბევრი ძვირი არა. დაახლოებით ნუ $120 თან 100 ფუნტით ძვირი. ძალიან მაინტერესებს ხათაშორის საქართველოში
რა
ეღირება, იმიტომ რომ ჩვენ
როგორ გადაფუსვას
საოცარი ისტორიები მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იყიდება iPhone-ის ახალი მოდელები. 7000 ლარი მახსოვს, 7767-ის
მოკრობილები არ გახსოვს.
7000-ისაც პირველი iPhone ვიღაცა მიყიდა თბილისში, iPhone Plus-ის მაგამ მოაცხადა რომ გადაიხადა 7700 რაღაცა ლარი.
რაღაც $600 კიდემ გointuები.
ხო, ანუ რეალურად როგორც შეგდეთ ხო, ის ხომ iPhone მეტი არ ასახე. ზოგს მე $650 ის მეტი არ ღირს.
ხო, მაგრამ ყველი მაგდენიც არ ღირდა მაშინ ის რაში 7777
გადაიხადა.
და იყიდა ხალხმა გაიგო რომ მას 7777
ძალიან სულალური იყო, იმიტომ რომ ანუ ფერს უკვე ქონდა ჩამოსული. კარგი, ხო, ესეთი რაღაცები ნახოთ თუ მოხდება კიდევ, ძალიან მაინტერესებს იმას. მაინტერესებს ყველაზე მეტად როგორ აღნიშნავს iPhone Plus-ი ახალი iPhone-ის გამოსვლას, იმიტომ რომ iPhone Plus-ი არის ქართული ინტერნეტის ასე ვთქვათ მარგალიტი და გული საერთოდ, აი რამდენიმე რაღაცაა რაც ქართულ ინტერნეტს ამოძრავებს, iPhone Plus-ი შოთოსი ხარული ზერმალო მაგრაცე მაგალითად და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ
მისთანანი
ერთ-ერთი არის iPhone Plus-ი აუცილებლად, რომელსაც ველოდებით. ძალიან იქნება სხვაჯერ ძალიან მაინტერესებს. ჩემი აზრით ყავს ჩააქტებენ. შემდეგ მახასიათებლებზე გადავიდეთ, ამიტომ iPhone-ის iPhone იქნება წყალგამძლე. არ ვიცი, მე მქონია ეს წარე გამოსლება iPhone-ის
წყალში ჩავარდეს.
კი. მერე ძალიან ბევრი ესეთი უცნაური რჩევები რომ არის ბრინჩი ჩადეთ და რაღაცა.
მე ფაქტურშეც ხონდა მსგავსი რჩევები. ბრინჩი ჩადებული აი მანდა.
კუსკუსი ჩადეთ.
კუსკუსი წყალი არ დაასხას.
კიო, кай ჩადე ბრინჩი.
და არა, ხო ბრინჩმა არ გაჭრა. ბრინჩმა თქვა მე რა შუაში. შენ გადაგიდა.
ხო, აღარ იქნება ეს. საში შეიმეტო რომ იქნება წყალგამძლე და რა ვიცი, თუ გინდათ ფსონი გავაკეთოთ. როგორ რომ iPhone Plus-ი ჩააგდებს წყალში iPhone-ს. მე ამას ვამბობ, თქვენ თუ გინდათ შემეცენდა.
ხო, მეც მგონი არ საწყალიდან დაიბადება იგი.
მე მგონი რომ სადღაც ანუ რიყეზე გამორიყავს მკვარი
iPhone. აი ამაში არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ კარგი, ნახოთ.
აი სადღაც ასეთი დამჭერეთ რაღაც ასეთი იქნება, აი სადღაც მეტეხთან გამორიყავს მკვარე iPhone Plus ან ავარიაში მოყვება iPhone Plus-ი და iPhone 7 და მკვარში გადავარდება და იქიდან გამოსურავს იმიტომ რომ წყალგამძლე.
ნერი ყაზე ამობა.
ჩავს ხაგან ამობა. არ არის პრობლემა და მე რაღაც ქარში რომ მოდის სრელი iPhone-ი რაღაც. არ გამორიცხავ.
და როარციო.
მართლა იქნება ესეთი რაღაც. აკმირი iPhone-ი რომ მოდის რაღაც შავი jet black-ით. ბასიანზე რომ მიდის. ხო, კიდე რა იყო iPhone-ის?
კიდე იყო ის, რომ ყურსასმენებს არ ექნება კაბელი.
ანუ კაბელი ექნება ყურსასმენებს, მარტო კაბელი არ ექნება ყურსასმენები, მაგრამ თუ ანუკის არ მოეწონა ყურსასმენები iPhone-ის
გარდა. რაღაცა მეგონა, რომ
ხო და თუ არ შეიძლება ნუ იყიდო.
ვიცი რომ iPhone-ს არ დაწყება ამაზე გული, იმიტომ რომ ჩემ კერდა ძალიან ბევრი იყიდი. თუ არ იყიდე ნუ იყიდე, იმიტომ რომ მგონი რაღაცა შნუ უბრალოდ შნური მოაცალეს და დანარჩენი ისე და.
არა, მე მეხვდი რომ ახალი ფობია გაჩნდება ყურსასმენების დაკარგვის ფობია.
აუცადოდა ვერ და საკარგას ფაქტორს $150.
ხო, მაგიტო მიუხვდი რომ ეგ გაჩნდება.
მოკეთ iPhone-ი და Apple-ი ზოგადად მიდის დიდი ხანია იმისკენ რომ საჭირო მხოლოდ ერთი პორტი და ერთი პორტით ყველაფერი შეიძლება რომ გამოვიდეს. ეს ტრადიციული ყურსასმენების ჩეკი iPhone-ს აღარ ექნება. ერთი იქნება ერთი პორტი, რომელშიც ხორცასმენები ჩერდება, დამტენი ჩერდება, იქ მე რა ადამიანები ის გაგრასებული ჯგუფი რომლებიც იქნებ მინდა რომ ხორცასმენები თან მუსიკას უსმინა და თან დავტენო. აჰა, Samsung-ზე შეიძლება ამის გაკეთება. აჰა, ესე ამბობდნენ. მაგრამ
iPhone-ს არ ახელებს.
არა. საერთოდ.
შეიძლება და
გააკეთე. მოდი რაღაც ადაპტერ რომელიც შეიძლება მაინც დაესწროს ძაგინ და შეუერთო და ძველი ყურსასმენებითაც მოусმინო. ანუ ეს ყველაფერი ეს ხოჩორს Easy Box, ანუ Easy Box პაკეტი iPhone-ს აქვს. ხოლმე როგორც წესი წინასწარ წარმოგვიდგენს, ანუ ეს ადაპტერი არის იმ პაკეტში, ანუ ეს არგუმენტი რომელსაც თქვენ ამბობთ რომ იქნება ასე მინდა და იქნება ამის ხასიათი.
იქნება ასე, არა, უბრალოდ $150 რომ ღირს და იმას რომ შეიძლება უფრო ადვილად დაკარგო
ვიდრე რაღაც სხვა არის. და ხო,
სიმშვიდეს არ მოასწავებს.
შეგიძლია არ დაკარგო, შეგიძლია დაკარგო, ნასტასია.
რა თქმა უნდა.
პრობლემა. ყურსასმენები ჯამში საინტერესოა, მეც არ ვიცი ამ იდეას. ამ იდეას რამდენად ექნება ბევრი დადებითი გამახვარება, თუმცა მე მომწონს მაგალითად ის, რომ აქვს არის smart ყურსასმენები რეალურად $150 აღის უბრალოდ რაღაც რომელსაც რომ თანაც მუსიკას უსმენთ. ზოგადად $150-ის გადახდა სხვა ჯერ ყურსასმენებში არ არის ცუდი იდეა, იმიტომ რომ კარგი ყურსასმენები ეს ახებს. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ეს არის smart ყურსასმენები, რომლებიც აღჭურულია მიკროფონით, ამ მიკროფონით ჩვენ უკავშირდები Siri-ს და ასე შემდეგ. ანუ შეგიძლია მაგალითად არ სუპასუხოთ და Siri-ს დახმარებით მართოთ Siri-ს დახმარებით მართოთ სიმღერები და ასე შემდეგ. ანუ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი არის უბრალოდ, ანუ თუ ვინასთვის ეს სიურპრიზია რომ Apple-ი ამას ცდილობს და ზოგადად ყველა მოწინავე კომპანია ტექნოლოგიების სფეროში თავს რაც შეიძლება smart იყოს და რაც შეიძლება ასე ვქოთ ნაკლები ინტერაქცია ქონდეს უშუალოდ ასე ვქოთ დიდ device-თან და შევეცადოთ რომ wearable tech ნასტასი თანხმარეს
თან სატარებელი
ტექნოლოგია ტარებადი ტექნიკით მაგალითად საათებით ყურსასმენებით კამრითაც კი
წინდითაც კი
აი ყველაფრით ანუ ასეთი საყოფაცხოვრებო ნივთებში smart
ტექნოლოგიის
დანერგვით ცდილობენ რომ უკვე რა შეიძლება განვითარდნენ ამიტომ ეს ნამდვილად არ იყო სიახლე Apple-ისგან პირიქით ამოსაოდნელი ნაბიჯი იყო ბევრი ელოდა კიდეც. ასეთ ნაბიჯს, ამიტომ არ გინდათ მაინც და მაინც Facebook-ზე იმის წერა, რომ აი იქნებ ესეთ შეერთება მინდა რაღაცა თქვენზე კარგად არ მეტყველებს მე დაგეთხრათ.
ალბათ ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა ძალიან მოსაწყენი იყო იმისთვის, ვისაც ეფუთათ თბილი გრძნობები არის, მაგრამ ხო ალბათ
ეხლა შეიძლება დავხდეთ მუქარის წერილები Facebook-ზე ხო?
ისე ხო, ზოგადად Android-ის მოყვარული ადამიანები.
მე დამხვდრე მუქარის წერილები.
მაშინ
დღეს ელოდე.
ხო, მაგრამ ალბათ მოყვარულებისთვის საინტერესო იქნება და მეც ხო
სიყვარულის წერილები დავხდები. ესეც აქვე უნდა აღნიშნა.
ფელი საღამო ამას მიუძღვენი, ასე რომ კარგი ახალი iPhone-ი კიდე დიდხანს ვილაპარაკებთ ალბათ ამის შესახებ. მადლობა კონზო. 9:58 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ გვრჩება ძალიან ცოტა დრო იმისათვის, რომ გითხრათ, რა წერს ქართული პრესა, მაგრამ მაინც შევეცდებით, რომ გითხრათ მთავარი ამბები. გაზეთ ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ, რა ხდება უცნებაში, კლანური ბრძოლა თუ შეცდომების გამოსწორება. იანთაძე ამბობს, დღეს მედიამ გაუსწრო პოლიტიკურ პარტიებსო, რატომ შეცვალა უცნობა მაჟორიტარების კანდიდატები. პეტრე მამრაძე ამბობს, ხაინდრავას ფილმმა შესაძლოა უკუ რეაქცია გამოიწვიოსო. განათლების მინისტრმა კი აღიარა, რომ განათლების სამინისტროში შეცდომები დაუშვა და გამომცემლებს შეხვდა ალექსანდრე ჯეჯელავა. ესეთი იყო დღევანდელი ახალი თაობის ნომერი.
ასევე რეზონანსის შესახებ გეტყვით მოკლედაც, რეალურია თუ არა საქართველოში ამერიკული სამხედრო ბაზა, პარლამენტში უზენაესის მოსამართლეთა არჩევა მეექვსეთ ჩაიშალა. თემურ ჭკუასელი ამბობს, რომ მოცნების ათეულში არც ერთი ძველი სახე არ არისო და რას მოიტანს პრემიერის გადაწყვეტილება დღგესთან გათავისუფლების შესახებ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არის ეს საკითხი დასმული რეზონანსში. ახლა კი
ჩვენი დამშვიდობების დღე მოვიდა. მადლობა მას, ვინც გვისმენდა. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ. ხვალ დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით. დილის ეთერში დილის საუბრები განაგრძობს, თუმცა მანამდე ახალ ამბებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ, რომელსაც სოფოვასაძემ წარმოგიდგა.
კარგ დღეს გისურვებთ.